Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаємо вас. Почну з головного. Один військовий загинув, троє постраждали минулої доби на Донбасі. Міністр закордонних справ Павло Клімкін обговорив із Сергієм Лавровим, колегою з Росії, питання обміну заручниками. Верховна Рада ухвалила в другому читанні в цілому держбюджет на наступний рік. Понад 30 палестинців поранені в результаті сутичок з ізраїльською армією на Західному березі і в секторі Гази.
Події в Україні.
Упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 17 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Один боєць ЗСУ в результаті обстрілів загинув, двоє були поранені, ще один військовий підірвався на розтяжці. Як повідомили в прес-центрі штабу АТО, особливо активно бойовики порушували перемир'я із настанням сутінок. На Луганському напрямку і, зокрема, на Донецькому найгарячіше було біля Авдіївки. В угрупованій ДНР звинуватили українських військових в обстрілі Докучаївська, Донецька і до колишніх сіл. На сепаратистських сайтах угруповання ЛНР інформації про останні години поки немає. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін напередодні обговорив з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим питання обміну заручниками, повідомив український міністр на сторінці в Твіттер. Ми повинні здійснити це в найближчі тижні, тому що мова йде про людей і їхніх рідних, написав він. Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі, до складу якої входять представники України, Росії, ОБСЄ, в роботі якої беруть участь представники угруповань ДНР, ЛНР, планує узгодити терміни, процедуру і дату обміну заручниками. Раніше Віктор Медведчук, який є одним із представників цієї групи, заявив, що українська сторона налаштована до різдвяних і новорічних свят здійснити перший етап обміну. Верховна Рада України напередодні ухвалила в другому читанні цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік. За документи у другому читанні проголосували 267 депутатів, в цілому підтримали 273. Про його показники далі в ранковій свободі.
Міжнародна тема.
Понад 30 палестинців були поранені в результаті сутичок з ізраїльською армією на Західному березі і в секторі Гази 7 грудня. Це відбулося на тлі міжнародної критики і вуличних протестів після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Протести також спалахнули в Йорданії, Тунісі, Пакистані, в інших місцях наступного дня після того, як Трамп оголосив рішення. На окупованому Західному березі в секторі Гази, що контролюється палестинським угрупованням Хамас, щонайменше 31 палестинець був поранений. Ізраїль Ізраїльськими військовими, про це сказали медики, є тяжко поранений. За повідомленнями, деякі демонстранти кидали камінням у солдатів. Є й повідомлення про ракетні запуски.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, я Дмитро Баркар, в ефірі «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про державний бюджет 2018 року.
Хочу вам подякувати і попросити підтримати державний бюджет 7 грудня. І не під ялинку, і не вночі.
«273 за, бюджет прийнято».
Як депутатам вдалося ухвалити держбюджет не під ялинку? Чи є державний кошторис реалістичним і збалансованим? Чи стане він бюджетом розвитку, чи бюджетом проїдання? Про це будемо питати гостей програми, а їхні відповіді можна почути у подкастах у нас на сайті Радіо Свобода.орг або ж на території Криму на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Ну і можна побачити «Ранкову свободу» на ютуб-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада України увечері 7 грудня ухвалила державний бюджет на 2018 рік. Документ в цілому підтримали 273 народних депутати. Ще ніколи державний кошторис не ухвалювали так дисципліновано і вчасно, наголошують в уряді. Цього разу обійшлось без запальних дискусій і багатогодинних суперечок. Однак, чи все, що потрібно, українцям врахували? Запитаємо про це у гостей програми, і для початку почнемо цю розмову, власне, з заступником голови парламентського комітету з питань бюджету, народним депутатом Віктором Кривенком. Пане Кривенко, вітаю вас.
Доброго ранку всім.
Отже, пане Кривенко, ну, як так вдалося без довгих дискусій так швидко ухвалити бюджет? Це ефективність роботи, чи це, може, змова яка?
Ну, довгі дискусії були перед цим бюджетом у комітеті. Багато було народних депутатів з різних фракцій. Вчора ми закінчили десь в четвертої засідання комітету ночі. Тобто там було жарко.
Угу.
Тому сьогодні було легше вже в залі. Ну, сьогодні, вчора, що ми ще доопрацьовували його півночі. Там вже ще з голосу прозвучало багато поправок.
Власне, про поправки з голосу. Чи наскільки вони змінили той проєкт, який був, чи не розбалансували його? Які, на ваш погляд, правки, зокрема ухвалені, є найбільш суперечливими?
Я не бачу там глобальних поправок. Збільшення на фінансування медичних ніяких проєктів. В принципі, не актуальні, якщо уряд погоджує джерело фінансування, то я не бачу проблеми ніякої. Ключове, що не буде, скажімо так, як завжди кажуть, бюджетної ночі, в останній день, коли всі переживають, що не буде схвалено бюджет. Але я теж не бачив проблеми, якби ще тиждень повисів би, щоб всі експерти обговорили, там мацькість ще детальніше подивилася, хоч у нас засідання було відкрите комітету, журналісти всі були, хто хотів в бюджетному комітеті. Але можна було через сьогодні його ухвалювати, не було ніякої проблеми. Більше було дискусій, можливо, було ще краще його сприйняття. Тому що загалом бюджет, на мою думку, краще, ніж попередній. Це мені дались деякі мої ініціативи, що були враховані. В першу чергу, це в культурницькій сфері, це підтримка української пісні, підтримка пласту, підтримка колективів народних, освіти, це і підтримка космічної галузі, тому що в цьому році поточному взагалі був ноль на космічну програму. Ганебна ситуація по знищенню космічного статусу України. Тут я, скажу так, більше задоволений, ніж минулорічним бюджетом.
Зрозуміло, але ж цей бюджет, власне, як і попередній, бюджет 2017 року, якщо говорити про основні показники, то, власне, виглядає приблизно так само. Розвиток передбачається на рівні 3%, інфляція на рівні 9%. Втім, експерти стверджують, що за результатами 2017 року перша цифра, там, де йдеться про розвиток, можливо, може виявитися меншою, ніж заплановано, а от що стосується інфляції, то навпаки. Якщо не зовсім вдалося виконати ці цифри, навіщо заклали у бюджет 2018 ті самі? Чи вдасться дотримати?
Тут якраз це частина моїх претензій до проєкту бюджету, тому що, мені здається, він міг бути більш спрямований саме на промисловий розвиток. Вже, власне, 46 мільярдів на дороги – це добре, от, але можна було закласти хоча б на пару мільярдів менше, а закласти, врахувати мою поправку по фінансуванню експортно-кредитного агентства, яке вкрай потрібно для високотехнологічного розвитку і компаніям-експортерам високотехнологічним, які у нас, в Албанії і в Молдові, і з країни Європейського Союзу немає інституції, яка підтримувала високотехнологічний експорт, а не агросировинний. Саме по енергомодернізації, тобто, на мою думку, вкрай мало закладено коштів. Тут є багато таких дискусій, які повинні бути. От, і ми подаємо ці пропозиції, щось враховується, щось не враховується у людям. Це є та суть, чому я критикую багато позицій, які зараз в бюджеті, на мою думку, недофінансовані.
А скажіть, а от мінімальне підвищення мінімальних зарплат, на це гроші є?
Да, на це гроші закладено, і в цій частині проблема, що ми закладені гроші на збереження різниці між кваліфікаційними рівнями. І тут у бюджетній сфері дуже багато де виходить зрівнялівка, умовно кажучи, збиральниця, буде отримуватись не набагато менше, або стільки ж, скільки і людина там, з вищою освітою, вчительні нижні категорії в лікарнях, велика зрівнялівка. Загалом все позитивно, але, на мою думку, треба детералізувати бізнес з перевірками і залякуванням, тому що в багато де в регіонах підприємці просто не здатні тягти таку мінімальну заробітну плату і просто будуть закриватися.
Угу. Скажіть, будь ласка, а от зазначено, що серед пріоритетів бюджету, ну, звісно, економічне зростання, підвищення доходів населення, посилення обороноздатності, підтримка аграрного сектору, будівництво доріг, децентралізація, енергоефективність, а також розвиток людського капіталу. Ви оце останнє не могли би пояснити, що це означає? Людський розвиток людського капіталу через держбюджет.
Все уряд вклав, там, наприклад, мільярди гривень на модернізацію початкової школи. Підвищення соціальних стандартів, тобто це якраз і мінімальна заробітна плата, і загалом там, по-моєму, 122 мільярда йде на соціальну допомогу. І, можливо, це цього не мають на увазі.
Угу. Ну і, власне, є ще одне питання, вже ближче до політики. Бюджет підтримали фракції БПП, Народного фронту, Радикальної партії, Групи Відродження і Воля народу. То можемо вважати, що це і є на сьогоднішній день пропрезидентська більшість в парламенті?
Ну, наприклад, я підтримав бюджет, але не можна говорити, що ми входимо до пропрезидентської більшості. Тобто враховані були такі позиції, які для мене були вкрай важливими, там понад 15 поправок. В першу чергу я говорю на початку нашої розмови в культурницькому напрямку, виховання патріотичного. І питання по безпеці і обороні. Ті ж мене хвилювали, в першу чергу, фінансували на космічній галузі. Тому, наприклад, я через це підтримав, а для інших я не хочу розписуватися.
Ну, зрозуміло. Дякую вам. Дізнатись про основні показники і як відбувалося ухвалення державного бюджету на 2018 рік нам допоміг заступник голови парламентського комітету з питань бюджету Віктор Кривенко. А далі з нами на зв'язку економіст Володимир Дебой. Пане Дебой, вітаю вас в ефірі.
Доброго ранку. Доброго ранку.
Скажіть, от ну, з огляду на ваш досвід, в першу чергу хочу спитати, от щойно йшлося про пріоритети бюджету, серед них децентралізація. Як на вашу думку, чи відображає бюджет 2018 рух до децентралізації?
Ну, в першу чергу, я хотів би сказати про перевагу прийняття бюджету. Справа в тім, що, як правило, бюджет приймався завжди наприкінці року, дуже пізно, і це затримувало прийняття всіх бюджетів місцевих, сьогодні бюджетів об'єднаних громад, обласних бюджетів, і вони приймалися досить швидким темпом перед Новий рік, тому що держава завжди мала входити і місцеві ради з кошторисом на наступний рік, Новий рік. Це та перевага, що бюджет прийняли трошки раніше, ніж це робили звичайно останні роки. Але разом з тим, сама політика децентралізації, вона говорить в першу чергу про перекладання певних функцій, повноважень, фінансування на місцеві громади. І ми бачимо, що не йде пропорційно збільшення видаткової частини бюджету до тих повноважень, які надаються громадам, а відповідно зростає дефіцит місцевих бюджетів. Це ж саме, ще в більшому розумінні, ми бачимо в цьому бюджеті, який прийняла Верховна Рада. Що я хочу сказати для всіх слухачів? Справа в тім, що не буде вистачати коштів в місцевих громадах для покриття всіх тих зобов'язань, які покладені на ці громади. І, відповідно, будуть нести відповідальність місцеві громади, але коштів у них не буде. І це є досить страшна і напружена ситуація для міст, для обласних центрів, для об'єднаних громад і так далі. Серед них кошти – це на профтехосвіту, серед них кошти на пільгове перевезення громадян, Серед них кошти на фінансування соціальних програм. І цих коштів фактично не буде вистачати для того, щоб покрити ті зобов'язання, конституційні зобов'язання, які сьогодні є держави Україна перед тими чи іншими громадянами. А це є величезною проблемою.
Ну, а звідси запитання. Ви кажете, от ви кажете, перед вами був депутат, ви кажете, добре, що ухвалили швидко, вчасно і так далі, але серед пріоритетів назвали речі, які не дофінансували. То, може, не треба було так швидко його приймати?
Ви знаєте, потрібно, щоб сьогодні ми всі, як громадяни України, розуміли наступне. Іншого бюджету в Україні і не могло бути, тому що потрібно чесно сказати, що це бюджет, який зібраний з міжнародних запозичень, це бюджет, який зібраний з інфляційних процесів, тобто буде в наступному році йти подальша інфляція. Це бюджет, який сьогодні приведе до подальшого зубожіння людей, і це насправді треба розуміти, що ті закладені стандарти підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, насправді вони будуть інфляційними процесами знищені, і життя людей стане ще більш складним. І чому я так кажу? Тому що іншого не може бути, коли фактично не працює виробництво, коли практично ті пільги аграріям, які вони мали також в наступному році, будуть зменшені. Тобто для того, щоб бюджет був ефективний, потрібно розуміти, має працювати економіка держави. А те зростання, яке прогнозується на рівні там 1.5-2% на наступний рік, воно ніяк не покриє ті зобов'язання, які сьогодні Верховна Рада ухвалила напередодні ввечері. І що я хочу сказати, щоб ви мене зрозуміли. Те, що його прийняли, ніби непогано. Тому що буде можливість місцевим радам зібратись і спробувати скоригувати ті показники, які держава доведе до місцевих громад. Тобто буде час певний ще порозглянути місцеві бюджети. Але те, що фактично коштів немає, те, що фактично інфляція буде більша, ніж рівень зростання економіки, це є факт. І тому, якби його навіть приймали 31 грудня, то фактично коштів би не збільшилось. Ми побачили також, от дивіться, між першим і другим читанням бюджет зріс майже на 40 мільярдів. У мене запитання, чи є під цим підґрунтя, економічне підґрунтя? Та безумовно його немає. Тобто ніяких економічних основ для зростання бюджету дохідної і видаткової частини на таку суму немає. Це просто, вибачте за слово, домовленості, або, як кажуть, договорняки, де закладені забаганки депутатів. Але є іще одна небезпека, що вони не будуть профінансовані в повному обсязі, це просто є домовленість, а потім в ручному режимі не буде дофінансовано те, що не зможуть зібрати. Те, що не зможуть отримати в вигляді запозичень міжнародних. Тому, насправді, це бюджет, який недосконалий, і цих коштів, які закладені в бюджеті, їх фактично не буде, або їх будуть, вони будуть заведені і покриті за рахунок інфляційних процесів, що не дасть підняття рівня життя людини. І другий важливий чинник, який всі говорять, який всі розуміють. Ви подивіться, наприклад, фінансування апарату Верховної Ради, апарату президента України, силових структур, воно збільшено і збільшено на тих же там 18-20%. В той же час програми соціального захисту населення, вони скорочені. Медицина, освіта, соціальні програми, чорнобильські фонди, вони фактично не будуть фінансувати порушення Конституції України. Навіть зменшується фінансування на народження дитини, яка допомога при народженні першої і другої дитини, при тому, що вона зменшується в фактичному виразі, в гривнях. При тому ми бачимо, що інфляція закладається і, відповідно, реально люди отримують менше коштів. Ми бачимо, що зменшено фінансування пенсійного фонду. Скажіть, будь ласка, яка може бути пенсійна реформа, коли громадяни України, пенсіонери, отримують коштів менше? Тобто, це вкриті всі ті підводні камені, які торкнуться кожної родини, української родини, кожного простого українця. Тобто, ви розумієте, що, наприклад, збільшення зарплати депутатів, народних депутатів, майже в два рази, це є, ну, ганьба, ганьба фактично, в Раді, яка є там мільйонер, мільярдер. Разом з тим, зарплата простих людей, вона, як сказав попередній депутат, вона урівнюється сьогодні мінімальна заробітна плата і зарплата спеціаліста, фахівця. Ну, що, треба, щоб люди це розуміли. Я думаю, що люди це відчують в наступному році. Треба людям сьогодні казати правду.
Добре, дякую вам. Наразі до нас приєднався політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю вас, пане Клочок.
Доброго ранку, студія.
Доброго. А скажіть, от, ну, говорили, знову ж таки, от, рефреном чуємо про думку про те, що добре, що ухвалили не під ялинку, не 31 грудня. А скажіть, от, з точки зору політтехнології, цей крок, це рішення, це досягнення можна розглядати? Цікаво тут зрозуміти, це ефективність чи це демонстрація ефективності, адже критики щодо бюджету більше, ніж радості від того, що його ухвалили раніше, ніж завжди. Як ви?
Погоджуюсь з вашим питанням, воно доволі цікаве, і знаєте, в ньому, мабуть, багато відповідей вже на вами поставлене питання. Справа в тому, що бюджет – це своруд такий великий гаманець, куди ми всі з вами кладемо гроші протягом всього року за встановленими державою правилами і встановленою владою. І уряд Гройсмана, ну чи не вперше в історії, мабуть, парламентаризму України, отримав бюджет не під ялинку, а майже на місяць раніше, тому що згідно закону він, парламент повинен ухвалити його основний фінансовий документ до 1 грудня. Ну, а ми минулої ночі, там близько опівночі, отримали його вже ухваленим. І дійсно, як говорили попередні спікери у вашій студії щойно, місцеві органи місцевого самоврядування зможуть коригувати свої цифри. Фактично, парламент політтехнологічно, як ви говорите, об'єднав більшість депутатів учора під куполом. І за нього проголосувало 273 народні обранці. І ми побачили чітко виражену бюджетну опозицію. Не голосували за цей документ «Батьківщина» в повному складі і фактично, окрім двох депутатів, «Самопоміч». Це щодо процедурного. І тут ніяких новел для політичної арени, для політичного бомонду і для взагалі політикуму України нічого не сталося нового. Все, як завжди, договорняки спрацювали і більшістю голосів, такою стійкою більшістю парламенту документ був ухвалений. Щодо коригування, воно, на мій погляд, не було суттєвим між першим і другим читанням. І, звичайно, що там зведений бюджет, він трошки зріс. Але зріс на яку цифру? Я погоджуюсь з попереднім спікером, що основний показник, який був закладений у рості доходної частини зведеного бюджету, це фактично інфляція. Давайте пригадаємо минулого року, коли нам обіцяли в державному бюджеті інфляцію на рівні 8-9%, 9,1, якщо не помиляюся. А вже восени цього року Держкомстат разом із Нацбанком, там були розриви, звичайно, у прогнозних показниках, не прогнозних, а фактичних показниках, перепрошую, інфляція сягнула майже 18% за результатами року. До кінця року вона десь збережеться на цій цифрі. Тобто вже вдвічі показники були неправильними. Чому у нас складається така картина? Взагалом наміри уряду та фахівців, які там обіймають свої посади, вони цілком нормальні. І вони роблять прогнози росту внутрішнього валового продукту України. Тому що це самий головний показник, який визначає наші з вами доходи і наш з вами рівень життя. Але, як показують дослідження, то внутрішній валовий продукт в Україні досить слабкий. Він дуже низький. І він, наприклад, набагато нижчий, ніж в інших країнах. Для прикладу, от якщо брати 91-й рік, коли лише Україна отримала свою незалежність, ми мали внутрішній валовий продукт у розмірі 77 мільярдів доларів. А в 13-му році і 8-му, коли були піки, 180, от вдумайтесь цифру, це майже в 2,5 рази більше. А зараз ми вдвічі впали до цифри близько 100 мільярдів доларів внутрішнього валового продукту. Тобто ми повинні забезпечити такий ріст економіки, який би нам дав можливість якнайшвидше повернутися до рівня хоча б 13-го року. Сьогодні ми повертаємося з темпами в 3%. Це було заявлено і в бюджеті 2017 року. Але знову повторюсь, з Статистика говорить зовсім інше, що наш прогнозний показник, фактичний, перепрошую, показник росту внутрішнього валового продукту, від якого, власне, і залежить розмір бюджету, видатки і доходи його, він є лише 2%. Тобто обіцянки уряду, вони хоч і правильні, гарні, але із реальним станом справ вони не співпадають. Чому це так виникає в нас в Україні? На мій погляд та на погляд інших експертів, на переконання, основною причиною є корупція. Корупція в Україні набула таких розмахів, що ми, для прикладу, посідаємо сьогодні за індексом світовим індексом сприйняття цієї корупції 131 місце із 176 країн. І знаходимося на рівні, який зветься «ганьба для нації». Звідки ця корупція береться? Ми мусимо розуміти, що більшість грошей, або майже і всі гроші, крадуться з бюджету. Бюджет – це таке корова, дойна, корито, звідки можна брати і спокійно не повертати гроші. Але саме страшне, що гроші звідти беруться на сплатників податків. І я б тут хотів би для глядача, перепрошую, для слухача радіо, зробити таку невеличку ремарку. Звідки ж беруться гроші в державному бюджеті? Кабінет міністрів на чолі з Гройсманом і його попередники весь час говорять в унісон, фактично, змінюючи тільки роки, що своїм основним завданням вони вбачають сприяння створенню робочих місць. Тобто тих, хто виробляє додану вартість. От саме податок на додану вартість, ПДВ, є основним у формуванні бюджету. І от ПДВ сплачують як і державні підприємства, я не заперечую, але і приватний бізнес. І частка саме податку на додану вартість у бюджеті країни, вона дуже велика і сягає майже 40% в різні роки. Для розуміння, це близько 400 мільярдів гривень цього року. І що сталося з цим податком на додану вартість? Міністерство фінансів ухвалює сумнозвісний закон, наказ номер 567, яким спеціальною програмою мало змогу блокувати податкові накладні приватного бізнесу на спецрахунках. Лише за останні 6 місяців на спецрахунках державного казначейства було заблоковано майже 15 мільярдів гривень приватного бізнесу. І буквально цього тижня, так само, як і минулі місяці, у Києві і в інших містах проводилися масові акції протесту власників бізнесу, які вимагали повернути ці кошти собі. Тобто ми мусимо розуміти, що держава сьогодні, не допрацьовуючи в економіці, лізе у кишеню до приватного бізнесу, лізе в кишені до нас з вами. І іншою частиною доходу бюджету є податок на фізичних осіб. Це близько 25% всього бюджету. Цей податок сплачуємо ми з вами. Тобто, отримуючи доход, ми повинні частину грошей віддати.
Пане Клочок, давайте резюмувати будемо, хвилина лишилася.
Я резюмую, що якщо держава не буде створювати достатніх умов для створення робочих місць, якщо вона не буде стимулювати економіку, про що говорили раніше у вас в студії, мої колеги, то ніякого нормального бюджету країна утримувати не буде, тому що видатки будуть залежати виключно від надходжень. Надходження можливі лише з податків. Насамперед, уряд повинен разом із демонстрацією своєї такої соціальної політики величезні кошти в першу чергу виділяти на реальний сектор економіки, який і буде наповнювати бюджет.
Але маємо, що маємо. Дякую вам, пане Клочок. Нагадаю слухачам і глядачам, це був експерт Валерій Клочок. Також нам допомагали зрозуміти, про що йдеться у новому бюджеті, економіст Володимир Дебой та заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, народний депутат України Віктор Кривенко. Це був Дмитро Баркар, це була «Ранкова свобода».
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Украинцу Балуху в Крыму предъявили обвинение по новой статье, заявляют правозащитники. Верховная Рада утвердила финансирование крымских телеканалов. И в Москве отменили показ фильма о лидере крымских татар. Сейчас подробнее. Украинцу Владимиру Балуху в аннексированном России Крыму предъявили обвинение по новой статье. Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе. Теперь его обвиняют в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В Крымской правозащитной группе отметили, что обвинение выдвинуто в рамках производства, которое правоохранители открыли во время содержания Балуха в СИЗО Симферополя. Ранее в этом деле активисты обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти. Замена статьи по обвинению означает более серьезные последствия для украинца. 1 декабря подконтрольный России Раздольнинский районный суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест на 2 месяца. Он обвинен российским следствием в хранении боеприпасов. Защита считает, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя на 3 месяца продлил срок содержания под стражей троим фигурантам бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Сейран Салеев, Мемед Белялов и Тимур Ибрагимов останутся в СИЗО как минимум до 9 марта следующего года. Поддержать обвиняемых пришли около 100 активистов. В начале судебного заседания адвокаты ходатайствовали, чтобы подсудимых не содержали в стеклянном аквариуме, поскольку это унижает их честь и достоинство. Суд отклонил просьбу стороны защиты, удалив при этом из зала суда часть слушателей. Последние в итоге написали жалобы на действия судьи. Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако суд не удовлетворил ходатайство, оставив фигурантов дела в СИЗО, отметил адвокат Эмиль Курбидинов.
Закончилось судебное заседание по продлению меры пресечения. Ребята, в принципе, выглядят хорошо, настроение у них хорошее. Единственное, конечно же, условия содержания, в которых они находятся, плюс те предположения, бездоказательственные следствия.
Адвокат намерен обжаловать это решение уже в ближайшее время. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Представители организации называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы. Депутаты Верховной Рады Украины накануне утвердили финансирование негосударственных телерадиокомпаний, которые работали на территории Крыма и сейчас продолжают вещание для полуострова с материковой Украины. Финансовая поддержка предусмотрена за счет бюджетной программы.
Цим проєктом закону пропонується продовжити практику надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, що функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги.
За ці кошти будуть покриватися витрати на супутникове мовлення на Крим, також на придбання деякого обладнання і особливо для виготовлення українського контенту для Криму. І що особливо важливо, бо цього контенту ніде немає, кримсько-татарського контенту.
Финансироваться каналы будут до тех пор, пока действует программа поддержки переселенцев из Крыма. Феодосийский судомеханический завод подконтрольный Кремлю власти Крыма передадут петербургской «Звезде». Ранее они расторгли инвестиционные соглашения с московской компанией «Энергоремонта» о развитии предприятия, рассказал российскому изданию «Коммерсант» директор департамента судостроения Минпромторга России Борис Кабаков. Ожидалось, что московская компания сделает крупные инвестиции в предприятие, но этого не произошло. После аннексии Крыма России местные верфи через так называемую национализацию распределили в управление различным российским компаниям. Судостроительный завод «Море» Феодосии передали петербургской «Пеле». Сейчас предприятие переходит к концерну «Калашников», Керченский залив, Зеленодольскому судостроительному заводу из Татарстана. Вхождение в эти активы несет риски попадания под западные санкции. Кинотеатр «Москвы Октябрь» без объяснения причин снял с показа фильма лидере крымских татар Мустафе Джемилеве, который входил в программу фестиваля «Арт-Док-Фест». Об этом заявил президент фестиваля, режиссер Виталий Манский, передает «Радио Свобода». «Мустафа» – документальный фильм о Джемилеве, цель которого – рассказать общественности живую историю украинского политика. Сегодня в Крыму днем потеплее до плюс 11, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона. Радио Крым Реалии. Нас вы можете слышать каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 926. Звонки на этот номер телефона бесплатны и, по вашему желанию, анонимны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему разговору по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на нас. Трансляция ведется на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале на YouTube. Видеозаписи наших эфиров, равно как и статьи и другие актуальные материалы, доступны на сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Итак, в Крыму арестован замначальника местного управления антимонопольной службы. После того, как об этом стало известно, Сергей Аксенов написал в Facebook, что это он сдал чиновника. Вот эту ситуацию, которая разворачивается на Крымском полуострове вокруг антимонопольной службы, мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Российские правоохранители задержали заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева. Его подозревают в получении взятки в размере 3 миллиона рублей. Это около 1 миллиона 400 тысяч гривен. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов признался, что задержание состоялось по его инициативе.
Ко мне обратился предприниматель с жалобой на коррупционные действия Токарева. По моей инициативе состоялся телефонный разговор с министром внутренних дел по Республике Крым Сергеем Вадимовичем Абисовым. Чиновник, подозреваемый в получении взятки, был задержан. Благодарю сотрудников МВД и ФСБ за профессиональную работу.
В Следственном комитете России утверждают, что Токарев действовал через посредников, привлек к совершению преступления знакомых, через которых и потребовал от представителей организации взятку. Ранее, 8 ноября, российские СМИ сообщили, что в аннексированном Крыму умер начальник Токарева, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Крыму и Севастополю, 44-летний Тимофей Кураев. Его обнаружили мертвым у себя дома. Следком России возбудил дело по статье 110 Уголовного кодекса России «Доведение до самоубийства». Кураев возглавлял ФАС России со дня основания ведомства в 2014 году. За время работы Кураева во главе Крымского управления ФАС России у ведомства неоднократно возникали конфликты с коммерческими компаниями и госпредприятиями. Из самых резонансных в июне 2016 года антимонопольная служба обвинила в карательном сговоре 5 крупных компаний, владеющих автозаправками. Их уличили в существенном завышении цен на бензин и дизельное топливо и обязали выплатить штраф в размере 129 миллионов рублей. Другой громкий скандал – возбуждение дела в отношении предприятия «Крымские морские порты» в связи с нарушением закона о конкуренции. О результатах расследования данного дела Крымская ФАС России не сообщала. А в январе 2017 года в управлении объявили о намерении начать проверки обоснованности тарифов в крымских портах.
Итак, продолжаем эфир. Радио Крым Реалия. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы, что же происходит с антимонопольной службой в Крыму. А события действительно, да, вызывают большой резонанс. Был арестован, стало 6 декабря известно о том, что арестован заместитель начальника управления ФАС. Месяц назад стало известно о том, что был найден повешенным руководителем управления этой антимонопольной службы в Крыму Тимофей Кураев. Итак, о том, что же происходит с антимонопольной службой, кому она, вероятно, могла мешать, или это действительно так ведется в Крыму борьба с коррупцией, мы поговорим в ближайшие 25 минут. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, по вашему мнению, что же на самом деле происходит, насколько могла быть неудобной работа ФАС в Крыму для Сергея Аксенова, например?
Доброе утро. Ну, я бы хотел, чтобы мы все-таки начали с небольшого экскурса в историю, перед тем, как говорить о причине того, что происходит сейчас в Крыму. Управление Федеральной антимонопольной службы, которая отвечает за антимонопольную политику, за отслеживание честности проводимых торгов в Крыму и в Севастополе, возглавлял достаточно долгое время Артем Зильбельварк. Чтобы было понятно, этот парень, ему, наверное, там, не знаю, лет 25 было на тот момент. В 2014 году его привел господин Высоцкий. Высоцкий – это такая непубличная фигура, который пытался назначить Зильбельварка вначале руководителем Крымпотребсоюза. То есть всеми рынками, которые сейчас и отжали, по большому счету, у пайщиков потребительской кооперации. Артем, ну, как бы вам сказать, помягче, человек молодой и совершенно, знаете, такой вот юноша, который витает в облаках и не обладает вообще никакой ни харизмой, ни руководящими талантами, ни опытом, ничем. То есть это просто такой, знаете, испуганный олень, вот так его можно было назвать. И вот я с удивлением узнаю о том, что Антона назначают руководителем УФАСа в Крыму и Севастополе. О чем это говорит? О том, что УФАС был предназначен для того, чтобы он вообще никому не мешал. При этом Высоцкий является теневым держателем бизнеса для Сергея Аксенова. Это его ближайший сотрудник и человек, о котором вообще никто почему-то не говорит. Вот. Во всяком случае, в 2014 году я лично наблюдал, как Высоцкий просто в открытую деревья дербанили бизнес, просто, знаете, в стиле Папандопула из известного фильма «Это тебе, это тебе, это опять мне». И таким образом раздавалась, например, та же самая «Крымская роза» и так далее. Вот сейчас мы видим, как она застраивается. Вот. Соответственно, в текущий момент, теперь возвращаясь к тому, что сейчас происходит в Крыму и Севастополе, после того, как федералы наконец-то обратили внимание на печального юношу Зильбельварка, его убрали. В конце концов, вот назначили ветерана АТО, который сейчас трудится в Севастополе, о котором писало издание то же самое примечание, который каким-то образом из украинского Краматорска переместился и стал гражданином России, в чем это происходило уже в рамках 2014 года, стал одним из руководителей УФАС. Вот. В этот момент мы видим, как бы начинаются какие-то пертурбации, и человек, который приехал из Москвы, Кураев тот же самый, да, он вдруг заканчивает жизнь самоубийством. Напомню, что в Крыму это не первое самоубийство. Самоубийством закончил почему-то каким-то удивительным образом, примерно таким же повесившись, другой человек, это глава поселения Коктебель пару лет назад. Вот, соответственно, как бы почерк достаточно одинаков. Вот, при этом там человек чуть-чуть, как говорят, не снимал себя на видео, что, на мой взгляд, является каким-то актом эксгибиционизма либо интеллектуальных проблем у человека. Вот, то есть заканчивает жизнь на камеру планшетом. Вот. А, соответственно, на мой взгляд, то, что сейчас мы видим, это зачистка крымской вот этой элиткой поля для того, чтобы можно было безнаказанно получать доступ к подрядам и проводить любые тендеры, не опасаясь контроля со стороны антимонопольной службы. Вот. Поэтому то, что мы видим, как бы, да, и когда Аксенов испуганно кричит о том, что он, оказывается, тоже содействовал задержанию этого человека, ну, извините, пожалуйста, на что глава республики выполняет оперативно-розыскные функции, он что, там решил в Сечина поиграть там с Улюкаевым в отношении Токарева? Вот для меня это таким же вопросом, соответственно, как и для вас.
Да, напомню, что с нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Владимир, вы вот сказали, да, о том, что упомянули о том, что по заявлению Аксенова был задержан Вячеслав Токарев. Действительно, Сергей Аксенов описывает в Фейсбуке алгоритм действий. Сначала он сообщил якобы, да, о поступившем заявлении от предпринимателя господину Абисову, это бывший руководитель крымского «Беркута». Мерку, это теперь он руководит полицией на Крымском полуострове. И действительно может выглядеть ситуация так, что крымские чиновники пытаются как-то противостоять тем, кто приехал из России. И вы вспомнили еще об одном случае суицида в Крыму. Есть ли между ними какая-то связь, по вашему мнению, и кому могли мешать вот эти чиновники?
Еще раз хочу напомнить, что Сергей Аксенов не является объектом, вернее, субъектом оперативно-розыскной деятельности. Он не имеет права проводить такую деятельность, и никакие заявления ему подаваться не могут со стороны предпринимателя, иначе это называется крышей. Почему туда прибежал человек, я не понимаю. Аксенов является абсолютно подконтрольной и безвольной фигурой, которая подчиняется не Министерству внутренних дел федералам, а напрямую Аксенову. Это давно известно, как человек безвольный, и особо там не влияющий ни на что в Крыму. Те же самые как бы руководители УБЭП, да, которые остались с украинских времен, там, они хоть разбавлены каким-то образом там, со стороны федералов, но и то они как бы там возглавляют достаточно странными персонажами, на мой взгляд, со стороны федералов. Вот. Но что касается как бы вот этого, то почерк одинаковый, и меня это вызывает массу вопросов. Я не имею доступа к оперативным данным по расследованию этого самоубийства, так называемого. Оно вызывает у меня массу вопросов. Вот. Я не знаю, узнаем ли мы всю правду как бы, о том, что происходит, потому что реально на кону там миллиарды рублей, вы должны понимать. И в этом замешаны, в дележке этих денег замешаны такие люди, как Сергей Бородкин, как тот же самый Высоцкий, как Сергей Аксенов, константиновские структуры. Вот. Соответственно, любой человек, который, приехав в Крым, пытается каким-то образом помешать им в том, чтобы эти деньги осваивать и распиливать так, как им это удобно, попадает в зону риска. И вот этим как раз, на мой взгляд, субъективный взгляд, показывается, что, ребята, вы даже если приехали с материка, вы не лезьте, пожалуйста, в нашу КУАКу. И не надо вообще тут со своим уставом лезть в чужой монастырь. Мы тут сами разберемся со своими тендерами, с деньгами. А в Москве тоже как бы дается команда, ну, не команда, а сигнал как бы тому же самому Дмитрию Медведеву, Дмитрию Казаку, который там сейчас задает все больше вопросов по Крыму. Что, ребят, вы, конечно, там сильны в Москве, но на своей поляне, как говорится, мы урюк сами собираем, и это мой урюк, и никому мы его не дадим.
Вот, спасибо. Вот, да, спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Продолжаем эфир. И перед тем, как мы перейдем к разговору с нашим следующим экспертом, я процитирую немного крымских средств массовой информации. Писали о том, с чем же может быть связано давление на антимонопольную службу в Крыму. Самые громкие кейсы, и так называют кейс в отношении владельцев платежных терминалов, через которые можно было оплачивать услуги мобильных операторов, севастопольская компания Payberry. Также среди кейсов антимонопольной службы разбирательство по единой транспортной дирекции, это то, что касалось паромной переправы. Также был оштрафован Севастополь Телеком. Также вспоминают крымские средства массовой информации раскрытие сговора владельцев автозаправочных станций и так далее. То есть кейсов было у антимонопольной службы до этого момента в Крыму достаточно много. Я приветствую в нашем эфире Илью Шуманова, заместителя генерального директора Transparency International Россия. Илья, здравствуйте. Итак, чем же должна в Крыму заниматься антимонопольная служба, насколько удачно, на ваш взгляд, она это делает, и могла ли действительно она своими действиями вызвать недовольство среди местных, да, вот мы видим, что Сергей Аксенов пожаловался Абисову, и после этого задержали заместителя руководителя этой службы в Крыму.
Доброе утро, я не директор, я заместитель директора.
Прошу прощения.
Да, значит, смотрите, на мой взгляд, Крым сейчас в такой ситуации находится, ну, то есть, хоть его и называют сейчас обычным регионом, естественно, он не обычный регион, это просто медицинский факт, именно в силу того, что существует ряд ограничений по взаимодействию с, собственно, предприятиями, организациями, гражданами, которые находятся на территории, в силу того, что существует существует ряд объективных ситуаций, связанных там, с санкционными вопросами. Вот. Что касается самого Крыма, то, естественно, это не до конца регион, перешедший под, на мой взгляд, такую правовую систему Российской Федерации, именно в силу того, что существует некая группа людей, на мой взгляд, на территории Крыма, которые в силу своих, достижений, своего авторитета, который они получили период транзита вот этого, они могут и пытаются противостоять представителям власти, которые в Крым, собственно, попадают как раз по разнарядке из других разных органов власти. Что касается истории с самоубийством заместителя руководителя...
Руководителя. Заместитель был задержан, да?
Руководитель Крымского ФАС, который повесился, насколько я понимаю, эта информация. Мне кажется, история, связанная с доведением до самоубийства, очень похоже вписывается в ситуацию его коллег по предыдущему месту работы. Он работал в главном управлении в 20-м отделе управления К, насколько я понимаю, в МВД, который полностью разгромлен на текущий момент. Несколько его коллег, собственно, покончили жизнь самоубийством. Возможно, это связано именно с его предыдущей работой в органах правопорядка, в Министерстве внутренних дел. Поскольку там аналогичные ситуации тоже были при странных обстоятельствах, люди погибали именно связанные с главным управлением ГУК. Что касается самой Федеральной антимонопольной службы, то это достаточно интересная организация. С одной стороны, она не является правоохранительной организацией, она является регулятором в силу разрешения целого направления, целого ряда сделок, согласования сделок. И одновременно, по сути, это орган, который отвечает за распределение благ. Я имею в виду, что систему регулирования госконтрактов, государственных закупок, где вертятся просто миллиарды денег, миллиарды рублей, миллиарды долларов. Да, в особенности с Крымом в период 2014 по текущий момент там было распределено гигантское количество денег именно на развитие инфраструктуры именно со стороны государства. И, естественно, желающих освоить большое количество, и, на мой взгляд, надо понимать, где находится ФАС, то есть стоит оно прямо практически в центре хозяйственных споров между предпринимателями, и в какую сторону, собственно, склонится руководитель региона органа власти, как регулятор, да, то есть кому он даст контракт, собственно, тот и будет осваивать эти денежные средства. Это очень сложный момент для понимания обывателя, но по сути миллиард одному человеку, миллиард другому останется. Это очень такая коррупционно-емкая должность, и задержанные руководители, арестованные руководители, топ-менеджеры управления Федеральной антимонопольной службы в других регионах. В Свердловской области была аналогичная история. В Сибири происходили такие же кейсы. Показывают, что предприниматели туда ходят. По заявлению самого господина Артемьева, он делал, правда, лет 5, наверное, назад заявление, по его данным, порядка 7% представителей Управления Федеральной антимонопольной службы могут являться или могут быть связаны с какими-то коррупционными делами. Это тот опрос негласный, который был проведен среди предпринимателей для оценки влияния Федеральной антимонопольной службы как коррупционный наем. Он с ним соглашается, понимая, что это финансовый регулятор, который отвечает за крупные сделки, крупные инфраструктурные сделки и распределение государственных денег через государственный контракт. И важной ролью антимонопольной службы также является противодействие незаконной конкуренции или ограничение конкуренции. Вот, это еще одна история, которая, на мой взгляд, связана с монополиями, которые образуются в том или ином регионе по тем или иным причинам. И, собственно, Крым является по своей природе в текущей ситуации, это вообще очень хлыбелью, хорошим местом для того, чтобы создавались те или иные монополии. Вот это моя точка зрения на тот вопрос. Вот, если вам интересно слушать.
Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International, о том, чем же должна заниматься антимонопольная служба в Крыму и насколько сложной выглядит ситуация, да, на фоне которой мы видим довольно-таки громкие задержания, с чем мог быть связан суицид главы этого ведомства, который произошел месяц назад. Я приветствую далее в нашем эфире Александра Полия, украинского политолога. Александр, здравствуйте. Итак, наши эксперты озвучили до этого момента несколько версий. Одна из них – это версия того, что местные в Крыму, да, пытаются как-то противостоять чиновникам, которые приехали из России и мешают, собственно, делить бюджетный пирог. Да? А Крым сейчас клондайк для тех, кто очень любит пироги из бюджета Российской Федерации.
Ну, я так достоверно не скажу про конкретно цю історію, тому що там можуть бути різні мотиви. От. А що стосується загалом замонополізованості російської економіки, то вона загально відома. І, звичайно, що це, ну, станом на зараз, в результаті окупації Криму, стосується так само і Криму. Тобто, фактично, за рахунок створення штучних монополій, які об'єднані навколо російських олігархів, ну, тобто, фактично, навколо влади, тому що олігархам там просто дають потримати ці кошти. І в результаті створюються такі дуже потужні фінансові потоки. Фактично, вони вичавлюються, ну, із населення, із економіки, із ресурсів. Ну і коли ці потоки стають трішки менш потужними, ніж раніше, звичайно, відбувається спроба переділу. Ну, така просто фізика.
Ну, возможно, некоторые наши радиослушатели возразят вам и скажут, ну вот, просто действительно идет борьба в Крыму с коррупцией и за взятку нерадивых чиновников задерживают. Вот по вашему мнению, можем ли мы здесь говорить о том, что в этом кейсе, вообще в этих процессах, которые происходят на временно оккупированной территории, есть какие-то признаки борьбы с коррупцией? Либо все-таки эта борьба на немного другом фронте там сейчас происходит?
В Росії традиційно, ну і, на жаль, зараз в Криму окупованому, традиційно боротьба з корупцією використовувалась просто як інструмент для, ну, для обґрунтування якихось слід. Тобто реально з корупцією в Росії станом на зараз не борються. І вона, навпаки, є однією з основоположних функцій існування російської держави. Тобто фактично країна віддана в кормлені місцевих чиновників. До речі, так було завжди, традиційно буквально. Скільки ми знаємо московську державу, скільки там приблизно був такий порядок, що різним чиновникам віддаються або якісь галузі, або якісь території. Вони надсилають частину нагору, зібрану більшу частину, а частину залишають собі і по відношенню до місцевого населення, до якихось місцевих так званих еліт, до яких насправді вже не, ну, майже не дослухаються, вони абсолютно всевладні. Тобто така, ну, скажімо, структура держави дуже-дуже потужна, яка нависає над залишками суспільства, чи, ну, скажімо, над населенням. І тут вона абсолютно не схильна, ця структура, якимсь чином, ну, прилаштовуватися чи намагатися навіть говорити іноді з суспільством. Дуже часто, до речі, російські чиновники прямо збиткуються з російського населення. Тобто вони, ну, видно, що вони абсолютно не поважають російську.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Александр Полей, украинский политолог. Я напомню, что мы ждем также ваших звонков далее в нашем эфире. Номер телефона для этого работает специально для крымчан. 8 800 10 06 926. Звонки с Крымского полуострова бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905. Комментируйте наши эфиры на нашей странице в Facebook и на канале YouTube. Самые актуальные конструктивные комментарии, конечно же, будут зачитаны. Вернемся через несколько минут.
Радио Крым. Реалии.
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Главы МИД Украины и России обсудили обмен заложниками. Восток Крыма остался без питьевой воды. По обе стороны Керченского пролива разместят десятки стрелков. Сейчас подробнее. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопрос обмена заложниками. Об этом руководитель украинского внешнеполитического ведомства сообщил в своем твиттере. Трехсторонняя контактная группа, в состав которой входят представители Украины, России и ОБСЕ, планирует согласовать сроки, процедуру и дату обмена. Ранее политик Виктор Медведчук, который представляет Украину, заявил, что украинская сторона настроена к рождественским и новогодним праздникам провести первый этап обмена пленными по формуле 306/7. Украина должна передать 306, а боевики – 74 человека. Подконтрольные Кремлю власти Крыма решили перекрыть шлюзы Белогорского водохранилища. На восточную часть полуострова не поступает питьевая вода, пишет газета по-украински. Причиной перекрытия шлюзов стало рекордное падение уровня воды, что может привести к поломке всей системы, которая перекачивает воду в Крыму, отмечает издание. Шлюзы будут перекрыты до лета следующего года. Украина до аннексии полуострова на 85% обеспечивала Крым питьевой водой. Ресурс подавался через Северо-Крымский канал. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя на 3 месяца продлил срок содержания под стражей троим фигурантам бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Сейран Салиев, Мемед Белялов и Тимур Ибрагимов останутся в СИЗО как минимум до 9 марта. Поддержать обвиняемых пришли около 100 активистов.
Закончилось судебное заседание по продлению меры пресечения. Ребята, в принципе, выглядят хорошо, настроение у них хорошее. Единственное, конечно же, условия содержания, в которых они находятся, плюс те предположения, бездоказательственные следствия.
Адвокат намерен обжаловать решение суда в ближайшее время. Оператор Керченской переправы в следующем году намерен потратить 165 миллионов рублей на обеспечение транспортной безопасности и стрелков в портах пролива. Это следует из документов, размещенных на сайте госзакупок России. Для охраны планируется выставить 31 круглосуточный пост с 20 стрелками на контрольно-пропускных пунктах. На объектах со стороны Тамани в России планируют выставить 15 стрелков. Сегодня в Крыму днем потеплеет до плюс 11, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки синоптики обещают 7 градусов выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый будний день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы. Если вы находитесь на Крымском полуострове, и 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон снова подтвердил, по сути, стремление Соединенных Штатов к восстановлению территориальной целостности Украины. Он заявил, что санкции с Россией не будут сняты до тех пор, пока с восточной части Украины не будут выведены российские и пророссийские боевики и не будет возвращен Украине временно оккупированный Крымский полуостров. Об этом, о том, насколько широко возможно, да, дальше будут применяться санкции, о возможном их расширении. Поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Санкции США в отношении России не снимут. Пока аннексированный Крым не вернется в состав Украины, а боевики не покинут восток Украины, изменений не предвидится. Об этом 7 декабря заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на заседании ОБСЕ в Вене. Ранее, в ноябре 2017-го, на выступлении в Уилсон-центре в Вашингтоне, Тиллерсон заявлял, США не сможет возобновить нормальные отношения с Россией, пока не будет решен так называемый украинский вопрос.
Мы последовательно призываем Россию начать мирный процесс, придерживаясь своих обязательств согласно Минским договоренностям. Нам бы хотелось, чтобы Россия была конструктивным соседом Европы и более широкого трансатлантического сообщества. Но выбор за Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления призвал международное сообщество сосредоточиться и приступить к выработке, цитирую, дополнительных мер доверия в интересах обеспечения кибербезопасности, а не сотрясать воздух голословными обвинениями. Он также заявлял об ущемлении прав российских медиа за рубежом.
Утверждается порочная практика деления СМИ на свободные и пропагандистские. Во Франции журналистов агентства «Спутник» не пускают на пресс-конференции. Власти США накладывают серьезные ограничения на деятельность телеканала «RT», навешивая на него ярлык иностранного агента. На Украине и странах Прибалтики преднамеренно сокращают русскоязычные информационные пространства.
Ранее 6 декабря Государственная Дума России запретила представителям СМИ, которые признаны иностранными агентами, посещать Нижнюю Палату российского парламента. Нововведения коснутся представителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». На встрече с министрами стран-членов ОБСЕ выступил и заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Он призвал международное сообщество остановить террор против крымских татар в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Позвонив на этот номер, любой наш радиослушатель с Крымского полуострова может принять участие в нашем эфире. Звонки на этот номер бесплатны. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию эфира на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале в YouTube. Я приветствую в нашем эфире Николая Белескова, аналитика Института мировой политики. Николай, здравствуйте. Итак, насколько важно прозвучавшее заявление Рекса Тиллерсона, о чем оно должно нам сигнализировать?
Ну, вчорашня заява, відповідно, його виступ на міністеріалі ОБСЄ, він не важливий і певною мірою нічого в ньому нового не було одночасно. Тобто, ну, почнемо, мабуть, що нового не було нічого, тобто вже давно Рекс Тіллерсон є чітко прихильником тої лінії, яка була встановлена ще попередньою адміністрацією про те, що санкції будуть підтримуватись, поки не зміни Росія свою поведінку, але з іншого боку, все-таки промова була знаковою, знаковою в якому сенсі, оскільки почав Рекс Тіллерсон фактично відразу з України, і чітко було сказано, що про нормальне функціонування ОБСЄ як організації не можна говорити, поки на Україні триває конфлікт відповідно. Тому в цьому сенсі, звичайно, промова є знаковою, важливою і показовою для України, і, можливо, одною з найкращих, і такою, яка взагалі запам'ятається за кар'єру Рекса Тіллерсона, оскільки є можливість того, що вже дуже скоро нинішній державний секретар США, він залишить свою посаду.
Я напоминаю, что с нами на связи Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Итак, давайте мы попробуем сейчас понять, после того, как, да, снова было подтверждено, что Соединенные Штаты вот остаются на такой позиции, что санкции с России нельзя снимать до вывода боевиков с восточной части страны и до деоккупации Крымского полуострова, насколько мы можем ожидать, что санкции будут далее расширяться? Вот насколько этот процесс мы видим в динамике с 2014 года, как он начинался в 2014 году, и с каким результатом мы подошли к этому году, и можем ли мы прогнозировать, что санкции будут расширяться? Учитывая, что Россия не предпринимает никаких попыток, да, выполнить рекомендации своих международных партнеров.
Ну, фактично, з 2014 року, незважаючи на ті санкції, які були прийняті, відповідно, і по Криму, і по Донбасу, Росії вдалося пристосуватися до них більшою чи меншою мірою. Так, вони коштують за різними підрахунками щонайменше декілька відсотків ВВП, відповідно, коштували, але при цьому їй вдалося пристосуватись. Але в цьому контексті, з іншого боку, в принципі, був протягом цього року позитивний сигнал прийняття акту по протидії противникам США через санкції, але є певна проблема, оскільки акт такий більше дороговказ, скажімо так, по частині речей, аніж безпосереднє накладання санкцій. Тобто по тій частині, де передбачались безпосередні кроки законом, їх вже було прийнято. От як, наприклад, нещодавно Міністерство фінансів США ще ускладнило можливість для російських компаній виходити на ринок позичкового капіталу, відповідно, і отримувати його. Але будемо дивитись, насправді спостерігати, наскільки успішно вдасться адміністрації Дональда Трампа, Державному департаменту Міністерства фінансів, на яких було перекладена відповідальність за реалізацію цього закону, вище згадано прийнятого в серпні, вдасться їм реалізувати, наскільки успішно, оскільки до цього були вже проблеми на початку жовтня, наприклад, коли мали прийматися певні кроки, але вони приймалися з запізненнями, і насправді тут успішності майбутнього прийняття і реалізації тих санкцій, які можливість яких відкриває акт про протидії противникам США щодо через санкції, є певні дисонанс в плані того, наскільки, от, наприклад, американські законодавці бачать цю ситуацію, і українська, наприклад, сторона, тому що з боку Києва йдуть от дуже такі, мабуть, занадто оптимістичні сигнали в порівнянні з тим, як частина американських законодавців, на жаль, не дуже задоволена тим, як розвивається процес з імплементацією відповідних санкцій. Навпаки, вони ставлять під сумнів, наскільки нинішня адміністрація може успішно використати весь той потенціал, який був відкритий відповідним законом. Але і от в цьому контексті найбільш цікаво те, що Російська Федерація на сьогоднішній момент набагато більш серйозно сприймає можливість цих санкцій і готується до них, насправді прораховує різні сценарії, чим адміністрація Дональда Трампа готова їх застосовувати, на жаль.
Ну, вот если мы упомянули уж администрацию Дональда Трампа, да, то здесь необходимо же, конечно же, вспомнить, что год назад мы узнали о том, что Дональд Трамп победил на выборах 2016 года и принес, на следующий год уже была назначена его присяга на 20 января. И вот это новогоднее время, да, в Украине было очень много переживаний по этому поводу, сомнений, да, учитывая, какая информационная война вообще развернулась вокруг выборов президента США за прошедший год, да, президентства Дональда Трампа. Какие бы вы для себя сделали выводы относительно того, изменилась или осталась такой же политика Госдепартамента США?
Ні, ну загалом не лише політика і підходи Державного департаменту, загалом стратегія Сполучених Штатів Америки, тобто лінія, яку вони проводять, вона, на щастя, слава Богу, можемо сказати, через рік вона більше спадкова, відповідно. Навіть ми побачили те, чого б ми, скоріше за все, при адміністрації Хіларі Клінтон ніколи б не побачили. Оскільки адміністрація Дональда Трампа більш хаотична, менш така передбачувана, відповідно, і дозволила певною мірою, в тому числі, прийняти відповідний закон з кодифікацією санкцій, так само, наприклад, повернення дуже серйозно дискусії про можливість надання Україні летального оборонного озброєння, скоріше за все, при Хіларі Клінтон ми цього теж не побачили. Тому, як не дивно, ситуація не просто на 100% діаметрально протилежна від того, що очікували, чого боялися у в листопаді, грудні, на початку навіть січня 2017 року, що відбувається і зараз. Більше того, ми побачили протягом 2017 року те, чого, скоріше за все, не відбулося при гіпотетичній адміністрації Хіларі Клінтон, але знову ж таки повторюся, через ото цю інституційну слабкість, особливо по частині Державного департаменту, оскільки, наскільки можна вірити цим повідомленням, які з'являються, Державний департамент, особливо людський потенціал інституційний, був значно ослаблений так званою реформою Рекса Тілерсона, і це в тому числі ускладнюватиме можливість ефективної реалізації акту про протидію супротивникам США через санкції. Але, звичайно, в кінці кінців ми побачимо це лише під час першого кварталу 2018 року, коли, наприклад, в тому числі мають бути опубліковані відповідні доповіді щодо, наприклад, наближених до Путіна олігархів, людей, політиків, і яким чином ці доповіді, наприклад, потім будуть використовуватися, якщо вони будуть опубліковані, чи буде посилено тиск на цьому напрямку, оскільки, знову ж таки, росіяни цього бояться. Зараз, як от, американські законодавці дуже сумніваються, що адміністрація Трампа в кінці кінців це використає.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Белесков, аналитик Института мировой политики. Продолжаем эфир. Я напоминаю, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к эфиру, выразить свою точку зрения. Для этого, для жителей Крымского полуострова у нас есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Звонить можно не только во время эфира, но и после. Автоответчик примет вашу информацию. Мы обязательно рассмотрим предложенные вами темы и материалы для публикации. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Николая Капитоненко, политолога-международника, эксперта Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте. Итак, продолжаем мы обсуждать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что санкции с России не будут сняты до вывода российских и пророссийских боевиков из зоны АТО и деоккупации Крымского полуострова. О чем, по вашему мнению, нам должно говорить это заявление, и можем ли мы каким-то образом далее очертить тенденции, которые нас ждут в области применения международных санкций к России?
Доброе утро. Я бы хотел начать с того, что мы, по-моему, переоцениваем значение санкций для решения тех проблем, с которыми сталкивается Украина. Потому что санкции, конечно, инструмент хороший, эффективный и очень полезный, но он полезный и эффективный в первую очередь для государств, которые его используют, то есть для Соединенных Штатов и для европейцев. И используется этот инструмент для того, чтобы уменьшить потенциал России дестабилизирующий, с помощью которого она может дальше подрывать систему международной безопасности. То есть, другими словами, европейцы и американцы уменьшают опасность России для себя самих, усиливают свои позиции в диалоге с ней. Соотношение сил между Украиной и Россией настолько не в нашу пользу, и динамика за последние годы настолько неутешительна, что надеяться нам на то, что санкции заставят Россию вернуть Крым и даже вывести войска из Донбасса, скажем так, слишком оптимистично. Поэтому я бы исходил из того, что заявление Тиллерсона – это элемент очень долгой или длинной игры, в которой участвуют Соединенные Штаты и Россия. В первую очередь Украина здесь играет вспомогательную роль. И заявление это означает то, что загнавший себя в ловушку до некоторой степени Путин после аннексии Крыма останется в ней очень надолго. То есть американцы дают понять, что Крымом они будут оказывать давление на Россию столько, сколько он будет оставаться под ее оккупацией. Снова-таки это не означает, что американцы будут стараться вернуть Крым Украине, исходя из наших интересов или из того, что они поддерживают территориальную целостность Украины. Скорее всего, они дают себе отчет в том, что вероятность возвращения Крыма очень низка, и показывает то, что они собираются использовать этот фактор против Путина или любого следующего российского президента.
Есть ли какие-то другие механизмы, которым международные партнеры Украины могли бы оказать ей поддержку в этой ситуации, если мы говорим о том, что санкции вот с точки зрения интересов Украины не настолько эффективный механизм?
Смотря о какой поддержке вести речь. Если иметь в виду деоккупацию Донбасса, возвращение Крыма, то это подразумевает высокий риск военного конфликта с Россией, на который, естественно, ради интересов Украины никто не пойдет. Если речь идет о том, чтобы помочь Украине на той территории, которую она контролирует, стать нормальным государством, правовым, демократическим, экономически эффективным, то, в общем-то, западные государства пытались это сделать. Причем они пытались помочь нам стать таким государством не только последние 3 года, но и все 26 лет нашей независимости. Другой вопрос в том, что вместо нас сделать это невозможно. Помогать можно разными путями, и разные пути пробовались. И финансовая помощь, институциональная, и какие-то гарантии, обещания, перспективы, соглашения по ассоциации. Все это инструменты направлены на то, чтобы украинцы превратили свое государство в государство нормальное. То, что это не работает, это наша проблема. И я не думаю, что европейцы или американцы готовы на какие-то гораздо большие меры в этом направлении. Да и вообще-то в истории и практике современных международных отношений никто толком не знает, какими могут быть эти меры, потому что примеры государств, которые в таком же слабом состоянии, как Украина, находятся в мире, показывают, что можно десятилетиями им помогать, десятилетиями их подстегивать и стимулировать к реформам, но, к сожалению, очень редко это приносит какой-то практический результат.
Когда мы говорим о санкциях Соединенных Штатов и санкциях Евросоюза за аннексию Крымского полуострова, конечно же, необходимо вспоминать и о тех санкциях, которые применяла Украина в отношении России за вооруженную агрессию. И если мы говорим о готовности иностранных партнеров помогать Украине, да, то готова ли Украина в этом плане помогать сама себе? Насколько, по вашему мнению, Украина эффективно использует механизм санкций, и есть ли необходимость в условиях, когда идет прямая агрессия?
Я думаю, что здесь нужно, во-первых, проводить различия между использованием санкций западными государствами против России и использованием этих санкций нами, потому что мы находимся в положении слабого партнера во всех наших системах взаимозависимости с Россией. Поэтому слабый партнер, для него использование любых санкций дороже стоит, чем для того, против которого они используются. В этом отношении можно вести дискуссию внутри Украины, насколько мы хотим, за какую цену мы готовы заплатить за то, чтобы навредить России. Конечно, в условиях агрессивной политики, аннексии и оккупации части украинской территории, то есть когда речь касается самых таких базовых интересов государства, оправданными становятся более жесткие, более дорогостоящие меры. И здесь, наверное, должна быть какая-то четкая политика, стратегия государства в области санкций, которая дает ответ на вопрос, сколько украинцы готовы заплатить, до какой степени мы готовы страдать для того, чтобы Россию наказать, понимая, что это наказание для нас самих будет стоить дорого. Американцы же с европейцами находятся по отношению к России в противоположной ситуации. Она в отношениях с ними слабый партнер. Поэтому для них использование санкций гораздо более дешевый, простой способ. И они этим пользуются, ну, просто даже держать санкции на том же уровне или периодически усиливать их, или говорить об их усилении. Это стало частью их долгосрочной политики по отношению к России. Я думаю, что будет такое оставаться еще достаточно долго, просто потому, что они теряют от этого гораздо меньше, чем теряет Россия.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Напомню, что это радио «Крым Реалии». Сейчас мы обсуждаем заявление госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона о том, что санкции против России будут продлены до того, как Россия не вернет Украине временно оккупированный Крымский полуостров. Я напомню, что каждый каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Давида Аксельрода, журналиста из Севастополя. Давид, здравствуйте. Давайте с вами попытаемся оценить, как же за это время изменилась жизнь крымчан, потому что в то время, когда к России за аннексию Крымского полуострова применяются экономические санкции, и они применяются, да, к территории Крымского полуострова, и фактически, да, вот в этой всей истории во многом крайними выходят непосредственно крымчане. Вот как жизнь крымчан изменилась с 2014 года, после того, как были применены санкции?
Добрый день. Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы сказать, что основным сектором, который пострадал в результате введения санкций, является банковский сектор. Тут на бытовом уровне каждый крымчанин, который так или иначе связан с банками в силу своей там работы, он понимает, что переводы, допустим, за границу и из-за границы на пластиковую карту свою он получить на сегодняшний день не может. Я не думаю, что до сих пор остались какие-то обходные пути, которые, допустим, были в 2014 или в начале 2015 года, когда это можно было как-то провернуть, и банки сами придумывали. На сегодняшний день банков практически не осталось. Все российские банки маленькие, которые заходили, ушли под риском попадания в санкции, под угрозой этого риска. Вот. И банковский сектор наиболее пострадал. Что касается других секторов, я, в принципе, полагаю, что на сегодняшний день уже вот на бытовом уровне влияние санкций не так ощущается. То есть свято место пусто не бывает, и зашли аналогичные российские компании по отношению к тем брендам, которые закрылись. Качество их продукции может быть ниже, может быть значительно ниже, но, в принципе, ну, условно говоря, если человек любит кушать фастфуд, и закрылся Макдональдс, он все равно продолжит кушать фастфуд, но уже российского бренда.
Напоминаю, что с нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, скажите, не прямое, косвенное влияние санкций на Крымском полуострове чувствуется? Ну вот, допустим, да, вы сказали о том, что в Крым не могут зайти какие-то компании из России, поэтому создаются какие-то аналоги, да, там дочерние предприятия или вообще там фирмы заходят, которые успевают воспользоваться в Крыму фактически монопольным положением. Вот по косвенным признакам, что можно сказать, насколько сейчас вообще страдает крымская экономика, если есть такое понятие сейчас, как крымская экономика, от тех ограничений, под которыми находится полуостров?
Ну, разумеется, что крупные компании, которые имеют активы за рубежом, они боятся заходить в Крым, опять же, чувствуя угрозу санкций, причем многие компании боятся даже создавать дочерние предприятия или любые предприятия, которые так или иначе будут связаны с их юридическим лицом. То есть, естественно, находятся какие-то мелкие компании, качество предоставления услуг, как я уже сказал, значительно ниже, то есть страдает прежде всего потребитель этих услуг, поскольку санкции прежде всего повлияли на качество. То есть остались, естественно, некоторые компании, в том числе и европейские, да, мы знаем эти истории с Метро и Ашаном, мы знаем историю с немецким гигантом логистическим DHL. Вот. Некоторые компании остаются, но в большинстве случаев крупные компании, как российские, так и зарубежные, они не входят в Крым.
Насколько показывает практика, как легко сейчас в Крыму избегать санкций? Понятно, что есть определенные способы, которыми можно мониторить там, поставки в Крым различной продукции, да, смотреть треки судов, которые могут посещать Крымский полуостров. Но на практике, ведь за всем не уследишь, и этим могут пользоваться.
Ну, конечно, собственно говоря, поэтому и возникают в прессе материалы, которые фиксируют наличие нарушения санкционного режима как со стороны крупных российских, так и со стороны иностранных компаний. Преимущественно в обходе санкций применяется достаточно стандартный метод, то есть, условно говоря, контроль за европейскими санкциями возложен на страны-участники, Европейская комиссия не несет за это ответственности, соответственно, российское представительство какой-то европейской компании методом франчайзинга или каким-то иным методом открывает тут представительство. Вот, к слову говоря, таким образом работает в Крыму бренд Columbia Sportswear, да, бренд одежды, причем американский бренд. На официальном сайте Columbia российское представительство указывает наличие как минимум 3 магазинов в Севастополе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Говорили мы с ним о том, насколько крымчанам тяжело приходится после того, как Крымский полуостров оказался под санкциями, о нюансах того, как они применяются на практике и насколько сложным является путь их обхода при таком желании. Но так или иначе, крымчане платят за амбиции Кремля и, судя по заявлению госсекретаря Соединенных Штатов, которое мы обсудили, будут платить до тех пор, пока Кремль Крым контролирует. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете не только звонить нам в эфир, но и писать на нашу редакционную почту. Контакты найдете на сайте «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Суд в Крыму рассмотрит вопросы о продлении ареста фигурантам симферопольского дела Хизбу Тахрир. В Симферополе 3 поселка останутся без воды и света. И власти Севастополя думают над усыплением безнадзорных животных. Сейчас подробнее. Подконтрольный России Верховный суд Крыма рассмотрит продление срока ареста фигурантам симферопольского дела Хизбу Тахрира Айдеру Салединову, Рустему Исмаилову, Эмилию Джимаденову, Узеру и Тимуру Абдуллаеву. Об этом сообщил корреспондент «Крым Реалии». Судебные заседания назначены с 10 часов по местному времени. Накануне суд продлил на 3 месяца арест им задержанным 12 октября этого года в Бахчисарае фигурантам дела Хизбу Тахрир. Они останутся в СИЗО до 9 марта следующего года. Правозащитники называют действия российских силовиков политически мотивированными. Поселки городского типа Аэрофлотский и Комсомольское, входящие в состав городского округа Симферополь, сегодня на несколько часов останутся без воды и света. Об этом сообщает предприятие «Вода Крыма». По информации водоканала, из-за отключения электроэнергии для ремонтных работ на трансформаторной подстанции холодной воды не будет с 10 и до 14 часов. Просим прощения за временные неудобства, отметили в водоканале. В поселке Гресловский также отключат холодную воду. После аннексии полуострова соседней России Крым регулярно испытывает дефицит пресной воды. Прокуратура Севастополя направила в правительство города протест, который касается бездомных животных. По мнению ведомства, кошек и собак нельзя после чипирования и стерилизации снова выпускать на улицу. Поскольку питомников в городе нет, что делать с животными, чиновники не знают и, как вариант, предлагают усыпление. Сейчас в Севастополе действует такой порядок – отлов, стерилизация, выпуск вместо прежнего обитания. Российский губернатор города Дмитрий Овсянников отметил, что содержать такое количество животных негде, но высказался против усыпления. Больше всего российские туристы в этом году потратили на проживание на отдыхе вдвоем или семьей на курортах Крыма. Средний чек составил 20,5 тысяч рублей за время отдыха. На втором месте Краснодарский край – 19 200 рублей, а также Кемеровская область, где в основном бронировали Шерегеш. Такие данные опубликовал сервис бронирования жилья Twill.ru. Также в первую десятку регионов с самым большим средним чеком за проживание туристов вошли Республика Карелия, Тверская и Московская области. Сегодня в Крыму днем потеплеет до плюс 11, в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. У микрофона в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, значит, по джанкойскому времени, и 7.35 и 12.10 по Киеву. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, обсудим мы неожиданную новость для некоторых, наверное, потому что Владимир Путин заявил о своем намерении выдвинуть свою же кандидатуру на выборах 2018 года. Как пройдет избирательная кампания кандидатов в президенты России в аннексированном Крыму, потому что мы видим, что выборы там проводятся по аналогии с выборами прошлого года. Насколько интересны вообще российские выборы крымчанам, и существует ли в Крыму оппозиция, и намерена ли российская оппозиция каким-то образом проводить избирательную кампанию на Крымском полуострове, потому что крымский вопрос многих российских оппозиционеров, да, то ли выводит на чистую воду, то ли портит. Вот в этом мы тоже попытаемся разобраться. Разберемся мы после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Владимир Путин намерен баллотироваться на выборах президента России в следующем году. Соответствующее заявление он сделал 6 декабря на сцене завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Путин отметил, считает это место лучшим для объявления своего решения. Заявлению предшествовал монолог Путина о том, что мотивом баллотироваться может только, цитирую, «стремление улучшить жизнь людей в стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее».
А достичь этих целей можно только при одном условии, если люди доверяют и поддерживают. У меня вопрос к вам. Если я такое решение приму, то вы и люди, близкие к вам по духу, поддержите это решение?
За последние месяцы Путина неоднократно спрашивали о намерении участвовать в выборах, но российский лидер заявлял, что еще не определился с решением. А рядовые россияне рассказывали журналистам и блогерам, им трудно представить, что выборы пройдут без Путина.
Не важно, как голосуют, важно, как подсчитывают голоса. Поэтому у Путина поддержка больше в государстве, и, скорее всего, он и останется президентом у нас, к сожалению.
За Путина проголосую, потому что не знаю уже за кого еще, потому что Путин – это лучший кандидат на роль нашего президента.
Нельзя никогда вставать в оппозицию действующей власти. Это грех страшный. Поэтому пусть Путин будет монархом единственным, пусть в стране будет порядок, все будет хорошо.
Он как бессмертный, братан. Он будет всегда.
Я бы все-таки проголосовала за Навального.
Вообще вряд ли буду голосовать. Вот я как бы не верю в честность, в объективность выборов в России.
В сентябре прошлого года Путин заявлял, возможно, он и не будет баллотироваться, но над рекомендациями для своего преемника работает.
В любом случае, мы уже сейчас должны думать о том, как мы видим, когда я говорю «мы», я имею в виду и себя, и членов моей команды, это правительство, администрация президента, как мы видим будущее развитие страны, и политические, внутриполитические процессы, и экономические процессы. Поэтому уже сейчас мы работаем над стратегией развития.
Владимир Путин впервые стал президентом России в марте 2000 года. В 2004 он переизбирался на этот пост. С 2008 по 2012 руководил российским правительством, а потом снова занял должность главы государства. Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года. Избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, журналист Ксения Собчак, лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов и оппозиционер Алексей Навальный.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок в России. И поговорим мы об этом с крымским активистом Алексеем Ефремовым. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Итак, стала ли для вас неожиданностью эта новость?
Доброе утро. Я думаю, мало для кого. То есть было бы неожиданнее, если бы, наоборот, отказался участвовать.
Да, но хотелось бы поговорить с вами, как с человеком, который представляет оппозиционные, да, взгляды, выражает оппозиционные взгляды на Крымском полуострове. По вашему мнению, возможно ли какое-то протестное движение, альтернативное движение сейчас в Крыму, учитывая, что многие оппозиционные кандидаты российские дали понять, что в свою предвыборную программу они Крымский полуостров включать не намерены, да и вообще этого вопроса Крыма очень опасаются?
Да, действительно, вы правы. Никто из оппозиционеров не планирует здесь ни штабы открывать, ни просто работу какую-то вести, агитацию. Поэтому мы в свободном плавании, что называется. То есть мы немножко оторваны и оказались от политического поля.
Вы для себя видите возможность и необходимость как-то реализовывать или демонстрировать свои взгляды вот на предстоящих, во время предстоящей кампании? Понятно, что провластные кандидаты, наверное, все-таки будут, да, Крым включать в свою предвыборную кампанию.
Не, ну действительно, просто сейчас и ведется такая работа. Студентам пообещали стипендию повысить с этого месяца. Опять же, ну, известные новости про ипотеку, про материнский капитал. Поэтому наши основные, скажем так, сторонники, это молодые люди, 18-30 лет, их пытаются, видимо, как-то задобрить. Поэтому, ну, конечно, мы ожидаем протестных настроений, но, что называется, по настроению. То есть, если будет настроение, то выведем, опять же, как это будет, в каком формате. Скорее всего, там одиночные пикеты, потому что митинг вряд ли нам согласуют, скажем так.
А вот, в общем, можете ли вы нам сказать о своих наблюдениях, как в Крыму отреагировали на эту новость? Возможно, вы общаетесь, да, ваш круг ваших знакомых. Что они говорят о том, что происходит сейчас в Москве?
Ну, насколько я общаюсь вообще абсолютно разными людьми, с разных возрастов, разных социальных слоев, ну, никакого, как сейчас модно говорить, хайпа не вызвала эта новость, то есть никаких обсуждений. То есть люди спокойно занимаются своими бытовыми вопросами. То есть, видимо, Крым пережил вот этот вот ажиотаж, когда после там, до так называемого референдума, после было очень политизировано общество. Сейчас, видимо, народ отдыхает от этих всех обсуждений.
Спасибо вам, Алексей. Напоминаю, что Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина в кандидаты в президенты России. Баллотируется он на очередной срок. Обсуждаем мы то, как это воспринимают в Крыму, как может проходить на Крымском полуострове избирательная кампания. Давайте далее, в продолжение эфира, послушаем мнение еще одного жителя Крыма, Сергея Аксенова.
Мнение.
Слава Богу, то есть, как бы, что он такое решение для себя принял. Вы мою позицию знаете. Я уверен, что вы знаете позицию крымчан. Ну, президент спас жизни сотням тысяч крымчан, то есть позволил нам избежать войны. И крымчане другого лидера в стране сегодня не видят. Мы это четко понимаем, поэтому говорить в Крыму о поддержке президента, ну, тут здесь бессмысленно, это так понятно. Здесь его поддерживает 100% населения. То есть, в данном случае, я уверен, что, в общем, по стране будет примерно такая же тенденция. На самом деле, у нас сегодня лидер национальной стране один, который доказал, там, что он сегодня, в данном случае, работает на государство, работает на Россию, то есть мы его любим, ценим, уважаем. У крымчан президенту слово «любовь», чего при Украине раньше никогда не было. Поэтому, ну, на мой взгляд, вот сегодня все вздохнут с облегчением, потому что все тоже ожидали, ну, мало ли, вдруг бы лидер принял другое решение. То есть мою позицию вы знаете, я всегда говорил, что нам такой президент нужен пожизненно.
Мнение.
Ну вот, Сергей Аксенов снова расписался в любви к Владимиру Путину публично и снова желает ему пожизненного срока. Я приветствую в нашем эфире Евгению Горюнову, крымского политолога. Евгения, здравствуйте. Итак, ваша реплика на высказывание Сергея Аксенова, особенно относительно того, что в Крыму крымчане другого-то лидера и не видят, а дают ли им увидеть хоть кого-то, кроме Владимира Путина?
Ну, увидеть, конечно, можно при желании, а вот, может быть, просто у крымчан такого желания нет. И Поэтому они, наверное, и не видят. Это первый момент. Второй момент, что касается Аксенова, то других речей от него ожидать, наверное, было бы, наверное, не стоит. Потому что, конечно, Аксенов должен рассказывать о том, как Крым радуется тому, что он находится в России, как он приветствует Путина, как он любит Путина, потому что Путин для Крыма, с точки зрения Аксенова, это освободитель, спаситель и так далее. Поэтому, конечно, такая радостная, восторженная позиция и признание, очередное признание в любви. А что касается крымчан, то в данном случае выборы для них будущие будут, они, наверное, ничем не будут отличаться от выборов по всей России, и будут использоваться определенные технологии для того, чтобы люди пришли на выборы и дали, ну, Аксенов говорит, что 100%, я думаю, что 102, 105, можно сколько угодно нарисовать процентов за Путина в данной ситуации в России.
А насколько крымчанам вообще интересен этот политический процесс, в который их пытаются вовлечь? Я сейчас обращусь к прошлому году, когда на территории Крыма незаконно, конечно же, с точки зрения украинского законодательства, проводились выборы в Госдуму, и явка на эти выборы оказалась рекордно низкой. По официальным данным, даже по официальным, на участки пришли почти 46% избирателей. А это намного ниже, чем было, например, явка на выборах в Верховную Раду Украины на Крымском полуострове, которые прошли в 2012 году, если я не ошибаюсь. Можно ли сейчас прогнозировать, какой будет явка весной 2018 года в Крыму?
Дело в том, что выборы, вот эти последние, скажем так, выборы, президентские выборы, они для очень важны для России и для Крыма, потому что это будет фактически такой последний этап по легитимации событий крымской весны и статуса Крыма, безусловно, в российском политическом пространстве. Поэтому очень важно, чтобы на эти выборы, конечно, пришло много людей. Безусловно, что для этого будут делать все возможное, использовать любые различные технологии, приемы, чтобы люди все-таки пришли. То есть, ну, такие практики существовали в Крыму всегда, то есть, когда бюджетников привозили, когда там по Севастополю это будет, и на этих выборах было, это военные голосовали и так далее. То есть они явку, конечно, безусловно, будут натягивать, насколько это возможно. Я думаю, что мы все-таки не узнаем точных цифр, сколько действительно людей проголосовало, сколько было приписок в данном случае. Но мне кажется, что на выборах президента все-таки пойдет больше людей голосовать, чем было на выборах, допустим, в Государственную Думу или на севастопольских выборах, когда голосовали за местного губернатора. Здесь срабатывает принцип все-таки Путина, потому что, как ни говори, но в Крыму есть определенная часть электората, которая считает, что единственный, кто может спасти и Россию, и, естественно, Крым, это Путин, которая продолжает верить вот в эту сказку, рассказанную еще в 2014 году. И, соответственно, эти люди пойдут.
Так Путин уже спасает четвертый год Крым. Спасает, а вот все как-то не получается. Не может ли быть разочарование у людей?
Разочарование, конечно, есть, но далеко не у всех людей. Потому что если бы было разочарование, то письма Путину бы все равно не писали. А вы посмотрите, что любая проблема, все равно что делают крымчане? Да, пишут Путину, зарплату не выдают, пишут Путину, еще что-то. То есть все равно есть вот эта надежда и эта патерналистская тенденция по поводу хорошего царя и плохих бояр. То есть в данном конкретном случае бояре, то есть да, крымская местная власть плохая, там, может быть, дома тоже не очень хорошая. А Путин хороший, просто до него либо не доходят жалобы крымчан, либо от него ответы не доходят опять-таки до крымчан. Поэтому многие все равно продолжают еще надеяться. И та часть электората, которая нужна сильная рука, которая видит, что только сильная рука спасет Россию, вот они будут все равно идти на выборы и голосовать за Путина. Некоторые пойдут туда просто потому, что их заставят пойти под угрозу увольнения, там, да, под расписку и так далее и тому подобное. Но это будет не такой большой процент крымчан на самом деле. Основная масса, скорее всего, конечно, выборы проигнорируют, но опять-таки я говорю, к сожалению, мы точных цифр узнать не сможем, потому что все будет нарисовано, все будет очень красиво, и я думаю, что явка в Крыму будет, ну, больше 80%. Ну, или примерно к 80%. То есть ее постараются подтянуть.
Ну вот безотносительно, да, прогнозов процесса, да, который невозможно ни проконтролировать, ни проверить его на честность, да, давайте попытаемся ответить на такой вопрос. Насколько вообще крымчане вовлечены сейчас в российские политические процессы? Куда направлена голова крымчан, да, когда они следят за политикой? Все-таки в сторону Киева или в сторону Москвы?
Скажем так, конечно, крымчане продолжают следить за украинской политической ситуацией, потому что в Украине политика есть, а в России политики нет. А потому что в России есть просто информация о том, что происходит в стране, без относительно без политической борьбы, фактически, без каких бы то ни было там интересных явлений и событий, а Украина это такая активная политическая, активно развивается политический процесс. Поэтому, конечно, крымчане с этой точки зрения им интересно. С другой стороны, они все равно еще от Украины не так далеки, как хотелось бы, может быть, в России, поэтому они следят. И третий момент, что им постоянно, собственно говоря, и в России подкидывают вот определенные информационные поводы, говоря о том, как плохо в Украине. Посмотрите, как хорошо в России, у нас все стабильно, у нас все не меняется, а в Украине вот постоянно какие-то перипетии, какие-то события. Конечно, крымчане очень хорошо знают украинских политиков и очень плохо знают российских политиков, ну, кроме Путина, поэтому я и говорю, что Путин в данном случае вне конкуренции по сравнению с там, выборами в Госдуму и так далее. А, вот. Но, опять-таки, то, что они следят за... украинская политика, хорошо следят за украинской политикой или много времени уделяют Украине, это не является такой стопроцентной гарантией того, что вот действительно их больше интересует украинская политика, нежели российская политика. Это в некоторой степени это вот, опять-таки говорю, интерес, а с другой стороны, это просто то, что для что российская политика она на сегодняшний день совершенно, скажем так, она совершенно скучная.
Предсказуемо,
она не дает ответов на те насущные вопросы, которые им нужны. Поэтому вот они таким образом пытаются, да, как-то вот переместиться в украинское политическое поле.
Ну вот вы сказали о том, что Владимир Путин в глазах крымчан выглядит единственным узнаваемым политиком. А насколько мы можем вообще говорить о том, что в Крыму существует определенный культ личности? Потому что вот Сергей Аксенов публично рассыпается в комплиментах. Да и вообще любой чиновник в Крыму, да, наверное, был замечен за публичным таким актом признания в любви российскому президенту. Насколько мы можем говорить о существовании определенного культа личности?
Ну, естественно, он существует, это нормальная практика для любого авторитарного государства, когда, ну, во-первых, да, представители власти постоянно рассыпаются в комплиментах лидеру страны, когда его портреты висят на каждом углу, то есть когда проводятся, допустим, какие-то мини-социологические, когда проводятся опросы на улицах и спрашивают людей об их отношениях, естественно, боясь репрессий, они говорят о том, что да, мы за Путина, да, мы его любим и так далее. То есть, конечно, это проявление определенного культа личности, возможно, он является не таким, пока еще он не достигает уровня, допустим, того же Сталина, но тем не менее, конечно, он есть, он существует, и я думаю, что последний будет срок или не последний срок Владимира Путина, тут нельзя спрогнозировать, но я думаю, что вот этот следующий срок Владимира Путина этот культ личности будет только усиливать.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Обсуждаем мы новость о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на очередной срок на грядущих выборах президента России в 2018 году. И продолжим мы разговор с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Дмитрий, здравствуйте. Итак, я задаю сегодня этот вопрос всем собеседникам, потому что действительно интересно, стало ли для вас неожиданностью новость о выдвижении Владимира Путина. И для жителей России. Да.
Ну, конечно, не стало. Тут очень интересная ситуация. Любому наблюдателю понятно, что даже если бы Путин не хотел выдвигаться в президенты, представить себе такое, то ему все равно пришлось бы это сделать, потому что за ним стоят интересы огромной группировки элитной, для которой уход Путина означает не только потерю всех привилегий, но и просто юридическую опасность, уголовную опасность. Можно просто потерять свободу. Так что он раб на галерах, он должен грести до конца. Тем более, что, в общем, этого вполне устраивает. И вот здесь как раз начинается самое интересное. К вопросу о культе личности, к вопросу о стилистике. Вот подачи этого происшествия. Ведь, ну, понятно, что он пойдет выбираться. Вот понятно, что он победит на этих выборах. Как бы предельно очевидно. Но создается виртуальное напряжение на этом поле. За полгода до нам начинают вкручивать мозги, а вдруг не выдвинется, А вдруг занеможет, а вдруг откажется, а вдруг преемник или еще какая-нибудь дрянь, и кто же нас защитит, и кто нас поднимет с колен. То есть как бы вот такое вот создание неопределенности. И он специально выдерживает паузу, он не заявляет о том, будет он избираться или не будет, он все время думает. Вот. И это довольно искусственно поддерживается, аналитики пишут, спорят, хотя, в общем-то, не слишком, я бы так сказал, напряженно. Просто неинтересно, потому что понятно, что будет, никуда не денется. Тем не менее, вот иллюзию такую нам пытались создать, что вот есть какая-то драматургия. Народ как бы должен нервничать, не спать, ожидать, согласиться, не согласиться. А народ, в общем, реагировал довольно вяло, надо сказать. То есть эта картинка, она работала скорее даже не на население, а на самого Владимира Владимировича. И вот эта некоторая напыщенность и искусственность, она очень остро чувствовалась. Вот за несколько дней до события господин Песков нам говорит, вот может произойти вот буквально со дня на день. Пожалуйста, готовьтесь. Будьте начеку, не пропустите. И мы все задней ногой чешем за ухом и говорим, да, как бы не пропустить. Вот он объявит или не объявит. Хотя, ну, как говорится, ежику понятно, что если за 3 месяца до выборов надо объявлять о начале избирательной кампании, то, значит, до середины декабря он так или иначе должен это сделать заявление. Песков создает вот такую напряженную ситуацию. Товарищи, вот смотрите, утром задают вопрос, пионера подослали на анализ, ну или волонтера, как, пойдете на выборы? Он не отвечает, нет, еще не решил, ждите, еще рано. А к вечеру уже, когда подогнали телевизор, включили свет, ФСОшники проверяли неделю этот завод, чтобы там ничего, не дай бог, и не взорвалось, или не случилось. Люди там чистили, мыли шеи, одевали платочки, и шарфики красивые, и с надписью «ГАЗ», и с изображением оленя. И вот здесь-то как раз совершилось. И вся страна вот вздохнула, смахнула холодный пот со лба. Ну, наконец-то. Вот, понимаете, на самом деле проблема в том, что он даже не понимает, что это смешно. И те, кто это организует, не понимают, что это смешно. Хотя они очень умные люди. Это значит, они работают даже не на нас. Они работают на него. И это значит, что ему это надо. Это значит, что ему хочется чувствовать себя вот, ну, наполовину, скажем так, помазанником Божьим.
Но и ему, очевидно, хочется еще и чувствовать себя собирателем неким земель, да? Я сейчас вот о чем хочу спросить. Наши предыдущие спикеры, да, у нас основная тема разговора была о том, как из Крыма смотрят на выборы российского президента. У вас же я хочу спросить, каким образом будет крымская карта использована Владимиром Путиным на российских президентских выборах?
Я думаю, скорее в негативном ключе. Дело в том, что крымская карта, по большому счету, уже сгорела, и тепла от нее не выделяется. А в негативном ключе я имею в виду, что, ну да, мы объединяемся, а враги нам мешают. То есть, как повод поговорить о враждебном окружении, как повод поговорить о том, что нам надо сплотиться вокруг лидера и дать отпор злобным брецающим у наших священных рубежей оружием Западу. То есть позитивный фактор Крым наша, был заметен в 14-15, отчасти в 16 годах. Сейчас он уже, ну, как бы не то чтобы надоел, да, люди поддерживают, но без восторга. Вот это очень важно, мне кажется, что в Кремле пока не понимают. Они работают на Путина, они создают ему ощущение его величия, собирателя земель. Вот это же не случайно, перед тем, как идти на объявление о том, что он участвует на выборах, он сходил на Архиерейский собор. Он как бы уже почти Иван Грозный. А на самом-то деле, в общем, общее отношение довольно кислое. Ну так, не то чтобы уже откровенно свиются, как над Брежневым, но лучше бы он занялся там экономикой, деньгами, еще чем-то. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, Крым наш – это боковая, побочная ветвь. То есть она скорее повод поговорить о врагах. Она повод о том, что мы опять в осажденной крепости.
Но ведь этот самый Крым наш, да, о котором вы говорите, это еще повод, наверное, для оппозиционных сил рассказать россиянам, а с чем связаны многие их сегодняшние беды, что вот амбиции, да, руководства Кремля, они привели Россию к тому положению, в котором она находится сейчас. Может ли российская оппозиция использовать каким-то образом потускневшую в глазах Владимира Путина крымскую карту? И не является ли крымский вопрос сейчас по-прежнему таким токсичным и опасным для российской оппозиции? У нас буквально полторы минуты осталось. Прошу.
Ну, во-первых, не в глазах Путина, а в глазах России, значит, это российские избиратели проблема. А во-вторых, Крым наш, скорее так, использовать его против Путина еще рановато, потому что если спросить людей, то они скорее за Крым, чем против. А вот раскручивать тему, что вам придется за это платить и платить все больше, конечно, надо. И этим будет заниматься Ксения Собчак. Вот господин Явлинский с этой стороны менее эффективно работает. Собчак, я думаю, если ей, конечно, не обломают руки и не прикусит язык, она про это должна была бы говорить. Но это обоюдоострая тема, потому что, да, если мы говорим про экономику, конечно, это связано с Крымом, с санкциями, с тем, что Крым стоит ежегодно 125 миллиардов рублей из федерального бюджета, и не говоря уже про такую же цену на восток Украины. Это все можно обрабатывать, но очень трудно, потому что Собчак взялась за это. Думаю, что ей посоветуют все-таки эту тему не слишком педалировать. Поэтому тема Крыма будет скорее приглушена в этой избирательной кампании, вопреки тому, что ожидают очень многие специалисты.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был российский политолог Дмитрий Орешкин. Это радио «Крым. Реалии». Эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. Студія Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Санкції США щодо Росії триватимуть, поки та не піде з Криму і Донбасу, заявив держсекретар США. Порошенко і Лагард поговорили про НАБУ, САП і антикорупційний суд. У Пакистані перекинувся човен із паломниками, щонайменше 17 загиблих, десятки поранених.
Події в Україні.
Санкції Сполучених Штатів щодо Росії залишатимуться чинними, поки та не виведе свої сили із Донбасу і поверне Україні контроль над Кримським півостровом, заявив держсекретар США Рекс Тілерсон у Відні. Ми ніколи не приймемо російську окупацію, спробу анексії Криму. Кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не поверне Україну під повний контроль над півостровом. На сході України ми приєднуємось до наших європейських партнерів. Збережені санкції, поки Росія не виведе свої сили з Донбасу і не виконає свої мінські зобов'язання, наголосив Тілерсон. Держсекретар США напередодні долучився до засідання Ради міністрів ОБСЄ в австрійській столиці. Там також відбулася його зустріч із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Останній заявив, що сторони обговорили миротворчу місію ООН на Донбасі, енергетичну безпеку і підтримку США незалежної антикорупційної системи в Україні. Поза тим, про антикорупційну систему в Україні йшлося напередодні, а точніше цієї ночі, у телефонній розмові між президентом України Петром Порошенком і директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Обговорили сторони антикорупційні органи в Україні і перспективу створення антикорупційного суду. Розмова телефоном відбулася кілька годин тому. Петро Порошенко і Крістін Лагард скоординували підходи до створення антикорупційного суду в Україні, повідомили в українській адміністрації президента. Тим часом МВФом директор-розпорядник МВФ назвала розмову з Порошенком відкритою і конструктивною. Вона наголосила на тому, що потрібно підвищувати оперативність можливостей Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Такі слова Лагарто цитує офіційний сайт фонду. Міжнародні правозахисники, західні партнери України, зокрема МВФ, давно закликають Київ посилити боротьбу з корупцією, зокрема шляхом створення спеціалізованого антикорупційного суду, що мав би особливо ретельно відбирати суддів і розглядав би справи щодо корупції.
Міжнародна тема.
Щонайменше 17 людей загинули і десятки поранені після того, як в результаті сильних вітрів в водах біля узбережжя Південного Пакистану перекинувся пасажирський човен. Понад 60 людей пливли човном у Суфійську святиню на острові біля узбережжя провінції Сінд. 35 поранених госпіталізовані, близько 20 людей станом на зараз вважаються зниклими безвісти. Посадовці припустили, що човен був перевантажений, тому що багато людей беруть участь у службі в храмі щочетверга.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Перед мікрофоном Дмитро Варкар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про новації, які чекають мешканців будинків із запровадженням закону про житлово-комунальні послуги.
В старих будинках там самоорганізацією займатися дуже буде важко, оскільки все ж це тепер створювати треба, реєструватися, юридичні послуги сплачувати, все це скидатися треба, розумієте.
Що змінює закон у комунальній сфері? Які права і обов'язки з'являться у мешканців квартир? Чи доведеться платити більше за комуналку? Про це будемо говорити з учасниками програми. Це можна побачити і почути на сайті radiosvoboda.org. Там же можна підписатися на подкасти програми. Побачити нас можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». На цей канал варто підписатися.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Замість ЖЕКів управитель за несвоєчасну сплату комунальних послуг – пеня. Зокрема, це передбачає закон про житлово-комунальні послуги, днями підписаний президентом Петром Порошенком. Крім того, українці будуть зобов'язані укладати індивідуальні договори з постачальниками комунальних послуг. Це, за словами авторів документу, зруйнує монополію, запустить ринкові відносини та підвищить якість послуг. Які ще новації очікуються у житлово-комунальній сфері, розпитаємо у гостей програми. Це народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Альона Бабак та екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Пані Бабак, чи ви нас чуєте? Вітаю вас.
Так, чую. Добрий ранок.
Так, пане Кучеренко, вітаю вас також.
Так само добрий ранок.
Пані Бабак, після ухвалення Верховною Радою закону про ЖКГ ви заявляли про намір скласти депутатські повноваження. Були коментарі, що це через те, що ви вважаєте свою місію виконаною, чи це справді так?
Абсолютно, я вважаю, що я виконала теж ті зобов'язання, які я брала, коли йшла в парламент. І, власне, зараз я можу йти з парламенту займатися іншими справами. Та поки що ви бачите, що парламент не приймає відповідне рішення. Тому, коли настане цей, власне, я і матиму змогу скласти депутатський мандат.
Так, зрозуміло. Але ж, мабуть, ви не просто мали місію ухвалити закон, а щоб цей закон мав певний зміст, щось змінював у сфері житлово-комунальних послуг. Власне, що цей закон змінює істотно, кардинально і значимо?
Ну, по-перше, цей закон врегульовує відносини між споживачами та надавачами послуг. Відповідно до останніх усіх змін, які вже відбулись в законодавстві, після того, як були прийняті закони про ринок природного газу, про ринок електроенергетики, про комерційний облік, про Національну комісію регулювання енергетики і комунальних послуг. Тобто відбулось дуже багато змін, але в нас залишався діяти старий закон 2004 року про житлово-комунальні послуги, і відповідно він не узгоджувався з усіма новаціями, які вже сталися останнім часом. Також не були узгоджені питання щодо вибору управителя житла, визначення ціни управління, укладання договору між споживачами і управителем в багатоквартирному будинку. Власне, після того, як був прийнятий закон в 2015 році про особливості права власності в багатоквартирних будинках. Власне, цим законом, новим, ми даємо можливість реалізувати всі права власника житла на власне управління житлом. Тобто визначитися з тим, в який спосіб буде управлятися багатоквартирний будинок і хто це буде робити. Тепер ні органи місцевого самоврядування, ні держава не будуть нав'язувати ніякої управлінської компанії для власників багатоквартирних будинків. Люди будуть це робити самостійно і будуть за договором визначатися з ціною обслуговування свого житла. Тобто зараз, наприклад, в Києві було нещодавно підвищення квартирної плати, да, там 100 гривень з чимось стало 6 з чимось. Середня ціна по Києву зараз 5 з копійками за квадратний метр. Але вже є об'єднання співвласників, які наймають собі управителів в місті Києві по ціні 4 гривні 15 копійок. Тобто люди собі знаходять тих, хто буде їм за прийнятною для них ціною на їхніх умовах здійснювати управління їхнього житла. Також ви зазначили в рекламці, що будуть індивідуальні договори на надання послуг воду, теплопостачання і так далі. Ні, закон так само не нав'язує жодної моделі по укладенню споживачами в будинку договорів з монополістами, такими як водоканали, теплоенерго, компанії з вивезення побутових відходів. Закон говорить про те, що тепер так само власники житла зможуть самостійно обрати, чи це буде індивідуальний договір, чи це буде колективний договір, чи це буде колективний споживач, чи вони хочуть залишити ситуацію такою, як є, коли невідомо, хто відповідає за якість води чи тепла в квартирі. Тобто є вибір. Ми тепер, законодавці, не взяли на себе ролі у того, знаєте, диктатора. От тільки так, а не як іначе. Повністю вибір за власниками. Це є принципова річ, яка відбулася в цьому законі, що тепер власник житла сам вибирає, який спосіб йому будуть надаватись комунальні послуги в багатоквартирному будинку.
Добре, давайте почуємо реакцію пана Кучеренка, але тут є пару підпитань до цього всього. Пане Кучеренко, власне, от ті нововведення, про які ми почули, як ви вважаєте, чи покращать вони стан житлово-комунального господарства?
З вашого дозволу, я хочу сказати, що в Україні безліч дуже хороших законів, починаючи з Конституції, які потім працюють в абсолютно зворотньому напрямку. Тому, на жаль, я не можу собі дозволити втручатися в особисте життя пані Бабак, але вона сьогодні виступає як депутат і як ідеолог реформ. І ось це мені нагадує, ну уявіть собі ситуацію, наприклад, Корольов Сергій, там, як його, Петрович, там розробив ракету космічну, кудись вона полетіла, він каже, ну все, добре, я пішов там, а ви самі там літаєте, вона буде далі падати, там далі, а я пішов там відпочивати. Ну, вибачте, це ж дитяча якісь лепіт. Так сталося, що в Україні неправильно абсолютно побудована взагалі система законодавчого забезпечення. Якщо подивитись будь-який європейський парламент, то депутати контроль політичний за урядом по втіленню законодавства. Тут сталося так, що пані Олена відпрацювала разом з колективом, там якийсь там, ну, непоганий закон, там є позитивні моменти. Але я можу нагадати, так само пані Олена 2 роки тому прийняла нам разом з депутатами 417-й закон про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку. Там ОСББ, ну, не мов би, непогано. А ось коли конкурси, які запропонувала пані Олена, вони пішли абсолютно не в тому напрямку. І сьогодні вони викликають роздратування, і там безліч проблем. Там треба відпрацьовувати, там треба доводити. Те ж саме стосується і закону про комерційний облік. Там безліч проблем, які сьогодні будуть випливати. І фахівці професіональні, розумієте, які з цим дотикаються, до сих пір не можуть зрозуміти, а як же там вони будуть зараз дійсно внутрі будинку розкидувати ось ці покази будинкового лічильника. Ну, це я так, деталі. Тому це перше. В мене прохання, пані Олена, ви, будь ласка, лишайтеся, якщо це можливо, безумовно. І контролюйте, як же ваш закон буде втілюватися в життя, бо ви ж кидаєте нас на призволяще. А тепер друге. В цьому законі головна його риса – це те, що вводиться, ну і фіксується поняття «колективний споживач». І це є непогано, бо дійсно будинок є наша спільна сумісна власть. І цілий ряд комунальних послуг, вони носять колективний характер. Да? Ми ж не прибираємо там, нам прибиральниця частину сходів, ліфт нас обслуговує усіх, прибудинкова територія, всі конструкції наші. І відповідно має бути і колективний замовник, і вирішення принципових колективних моментів. Я тут погоджуюсь. Але в чому величезна проблема почнеться в реалізації цього закону? Що він, їм передбачено, ну, приблизно така модель. На будинку з'являється якийсь будинковий привод обліку, скажімо, по теплу, по воді. І монополіст, в принципі, далі говорить, я до вас підвів товар, передав вам товар за лічильником, тепло, воду, а ви далі там самі розбираєтеся, де у вас втрати, які витрати, кому що, хто платить, хто не платить, нараховують чи ні. А я, якщо буде 10% боргу, умовно кажучи, відключу весь будинок і нічого ви зі мною не зробите. Тобто приблизно така ідеологія цього закону. Стосовно створення ОСББ. Ну, безумовно, це позитивний напрямок, але стримує ОСББ не законодавство сьогодні. Закон про ОСББ хороший, і я дякую пані Бабак, він непоганий. Але стримує не вирішення принципового питання. А держава і місцеве самоврядування, ти всерйоз вважаєш, що ось старі будинки можна скинути туди на ОСББ, на людей і сказати, це ваші проблеми, це всі ви тепер ваше майно, і тепер що хочете, то робіть з цим застарілим житловим фондом, і тепер капітальні ремонти і все решта, це ваші проблеми. Ось ця невизначеність, вона сьогодні і стримує створення того самого ОСББ. Розумієте? Це, може, я погоджуюсь, не є нормою цього закону. І по цьому закону я скоріше буду підтримувати пані Бабак, бо він там дійсно позитивні моменти несе. Але я знаю, як він буде в наших умовах використовуватися монополістами для того, щоб навпаки максимально поширити свої зловживання. А системи контролю, регулювання, захисту споживача, контролю за якістю послуг, я не бачу взагалі сьогодні в цій країні. І, мабуть, всі українці це відчувають на собі. Тому давайте імплементувати цей закон, пані Олена, якщо це можливо, безумовно. Я не хочу втручатися в особисті речі, але не кидайте нас сам на сам з цим законом, якщо це можливо. Дякую.
Пані Бабак, ну, отже, мабуть, ви маєте відреагувати. Тут, власне, питання в тому, а чи має депутат займатися впровадженням закону, чи це питання вже до виконавчої гілки влади?
Ви знаєте, я, звичайно, дякую Олексію Юрійовичу за те, що він вважає, що він знайшов в державі відповідальну людину за реформи в житлово-комунальній сфері. Тому що, на жаль, я сьогодні, наприклад, як депутат профільного комітету, я взагалі не бачу, хто за що відповідає. Ми не можемо зараз знайти ні того, хто довів до нових втрат цілої комунальної галузі по так званій різниці в тарифах. Це близько 10 мільярдів, нам сказали, знову є. НКРЄКП каже, ні, цим не ми винні. Не укладені на 7 мільярдів договори реструктуризації боргів, на які ми з вами, як споживачі, потім заплатимо через бюджети місцеві, державні, штрафи і пені в розділі більше 5 мільярдів Нафтогазу. Тому що Нафтогаз сьогодні нав'язує свою мову. От я в комітеті сиділа, я не могла знайти жодної на останньому засіданні комітету, жодної людини в уряді, яка може відповісти за те, що відбувається. Тому що один за одну частинку відповідає, другий за другу частину. Тому мені дуже, я думаю, що це Олексій Юрійович просто дуже перебільшує мої можливості, але я бачу, що він знайшов отого відповідального в державі, це мене. Але це так, трошки прокоментуючи. Але насправді зараз наш комітет дійсно на останньому засіданні в середу, яка була зараз від Міністерства регіонального розвитку
попросив надати графік впровадження законів і по комерційному обліку, і по житлово-комунальних послугах. Ми розуміємо, що 6 місяців у уряду є на розроблення підзаконних нормативних актів. Нам нададуть графік розроблення і впровадження цих підзаконних актів. І ми дійсно будемо здійснювати парламентський контроль за вчасністю виконання рішень необхідних по впровадженню закону. Щоб не повторився, і тут я погоджуюсь з Олексієм Юрійовичем, підтримую критику його на те, що ми, ну скажімо так, вважали, що уряд, який подавав закон про особливості права власності, був зацікавлений в якомога швидшому його впровадженні. І ми дійсно, можливо, дуже молоді були політики на той час, це був 15-й рік, лише рік нашого депутатства був нових депутатів. Тому зараз ми вже маючи цей досвід, ми вже поставили буквально вже зараз завдання по розробленню графіку і контролю впровадження. Тому, безумовно, я цей час, поки я ще є депутатом, я роблю все для того, щоб проводити роз'яснювання. Наприклад, на наступному тижні в Києві буде більше 100 людей збиратися, представників галузі тут по Києву, де я буду пояснювати і ідеологію закону, і будемо дискутувати. І я думаю, що завдяки цим всім зараз дискусіям будуть напрацьовані якісні рішення по підзаконних актах. Тому будемо працювати, звичайно, поки ми відповідальні за це, і, звичайно, від роботи ніхто не відмовляється.
Стосовно нового закону є думки, зібрані журналістами Радіо Свобода поза межами цього ефіру. Так от один з експертів нагадує нам, що з 1 січня остаточно ліквідують ЖЕКи, тож українці мають подбати про формування громади власників будинку і обрати модель постачання комунальних послуг. Про це зауважив у коментарі Радіо Свобода провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко. Експерт радить жителям брати ініціативу в свої руки і активно цим займатися, щоб за замовченням не отримувати управлінську структуру, яка, скоріш за все, буде складатися з колишніх працівників ЖЕКів. На думку експерта, подібні реформи варто було б упроваджувати поступово, щоб встигнути підготувати населення.
Є ж будинки нові, там, де вже давно нові форми існують, і ОСББ, і так далі. І вони там, власники, як правило, мають певні статки і нормально сплачує за житло. А є ж будинки, де там за 50% пенсіонерів. В старих будинках там самоорганізацією займатися дуже буде важко, оскільки все ж це тепер створювати треба, реєструватися, юридичні послуги сплачувати, все це скидатися треба, розумієте. І там, де велика кількість пенсіонерів, це все важко буде. В ті моменти краще було б передбачити перехідний період там і так далі, надати людям і допомогу, і методичну, і фінансову на рішення всіх цих питань.
Це була думка експерта Центру Разумкова Сергія Дяченка. А чи готові містяни проявляти активність і як ставляться до нововведення у житлово-комунальній сфері, журналісти Радіо Свобода розпитали на вулицях Києва.
У нас, виходить, теж є управління дому, яке цим займається. Закон треба такий. Ми, якщо треба, то ми підписи збираємо і щось вирішуємо. Згуртованість людей в цьому позитив.
Якщо це буде ЖЕК той же, але тільки перейменований в управителя, то це буде ті ж яйця, але тільки в профіль, розумієте? Ми боремося із ЖЕКом вже котрий рік, бо в нас старий будинок, він 56-го року, і там проблеми з крівлею. Гроші були виділені ЖЕКу вже двічі, але ЖЕК потім злився з якимсь іншим ЖЕКом, потім розлився з тим ЖЕКом, а гроші канули у вічність. Все залежить від того, хто буде цей управитель і як можна буде заключати договори з тими конторами, сантехніки будуть, електрики. Бо зараз ми платимо за прибудинкову територію. В нас немає жодної прибудинкової території, в нас немає двору, але ми платимо за неї, розумієте?
Я з цим законом згоден, але про вас відстоювати не буду. У нас хата кооперативна, комендант управляє, в чому-то більш-менш все нормально. То у нас же закони не працюють, тому які там нововведення. Можна приводити любой закон. Закон вистраюють писати на бумагі, вже не роботи. Деньги заплатив, все, деньги нету, нічого.
Це утопія поки.
Такий от зріз думок перехожих на вулицях Києва. Але, власне, треба, пані Бабак, мабуть, треба нам розібратися все-таки, спробувати, принаймні, платіжки, як зміняться, які ми будемо отримувати, які не будемо отримувати, і як можуть змінитися цифри в цих платіжках, що істотно. Власне, я так розумію, що у великій мірі тепер це залежить від здатності до самоорганізації, від активності. Власне, от предметно я, наприклад, живу у будинку, який управляється на сьогодні ЖЕКом, зрозуміло, що є велике незадоволення якістю цих послуг. Тепер правила змінюються, коли куди мені йти, що кому казати, кого куди кликати.
Дуже, дуже гарно ви поставили завдання, тому що ви чітко сформулювали питання. Насправді закон протягом вимагає, щоб протягом 6 місяців уряд розробив так звані типові договори на всі моделі відносин, які зазначені в законі. І, зокрема, на типовий договор надання послуги з управління. Отже, в червні місяці – це останній термін, коли ми повинні отримати від уряду типовий договір на управління. Маючи такий договір, ми з вами тоді, але ми можемо не гаяти час і вже зараз робити пошук можливих потенційних управителів для того, щоб коли вийшла постанова Кабінету міністрів по типовий договір на управління, щоб ми з вами могли вже більш швидко і оперативно укласти цей договір з тою компанією, яку ми з вами виберемо. Адже фактично ціну ми будемо узгоджувати за договором з цією компанією. Тому вже можна зараз ініціативним групам в будинку з'ясовувати, шукати таких потенційних управителів. Але це не обов'язково, що буде управитель якийсь новий. Тому що ми ж писали закон для всієї України. І ми маємо випадки, коли у людей є нормальні експлуатаційні контори комунальні, з якими вони вже давно нормально співпрацюють. Абсолютно Україна має різні ситуації. Десь люди задоволені, десь більш-менш нормально все. І я бачу саме таку практику, що діючі обслуговуючі компанії йдуть до людей, ініціюють загальні збори. От я, наприклад, в Обухові бачила таку ситуацію, в Борисполі таку бачила ситуацію, коли йдуть до людей і їм з ними намагаються, до речі, в Кривому Розі договори не уклали, але з'являються нові компанії чи старі, які йдуть до людей, ініціюють з ними збори, пояснюють, хто вони, що вони. І потенційно їх готовлять до того, щоб, можливо, їх обрали мешканці. Тобто вибір, безумовно, за власником – це ідеологія реформи, що власник вибирає. Ніякий конкурс не буде нав'язаний ніяким мером. Це була зміна в цьому законі порівняно з 417 законом про особливості права власності. Тобто не буде по замовчуванню нав'язаний мером ніякий управитель. Все одно, навіть якщо люди самі не можуть визначитися, їм потрібно буде і хочуть, щоб це зробив мер, то тільки вони повинні провести загальні збори і сказали, шановний мер, ми самі не можемо собі знайти управителя, допоможи нам. Але без такого рішення ніякий мер нікому не нав'яже управителя. Тому ми зараз повинні з вами дійсно шукати таких управителів. Я думаю, що вони повинні самі починати активно робити маркетинг своєї діяльності, тому що це ринок. І як в звичайному ринку маркетинг, спілкування, з'ясування, наведення інформації з споживачами, де позитивний досвід. І в такий спосіб ми і почнемо працювати. У нас є 6 місяців до того, як формально з'явиться договір, а після того вже фактично ще 6 місяців на вибіри, на укладення договорів.
Зрозуміло. Пане Кучеренко, а як ви гадаєте, от чи є в Україні достатньо цих компаній, цих управителів, аби покрити весь ринок? Чи це завершиться перейменуванням ЖЕКів?
Я вам вдячний. Я зранку от послухав ці теоретичні ось такі думки пані Бабак. І ще раз, от наполегливо хотів би, щоб вона лишилася для того, щоб побачити, як воно буде насправді. Ну, по-перше, ми цього управителя вже 27 років собі шукаємо на рівні держави, державних інституцій, політиків, депутатів. Да? Якби наші люди сьогодні дійсно були здатні самі обрати собі управителів, то вони не обрали би таких... Ну, я не хочу ображати пані Вене, взагалі цю Верховну Раду вони б не обрали в такому складі, розумієте? І цей би уряд не терпіли, який, до речі, пані Олена правильно сказала, що за 3 роки можна було зрозуміти, що міністерство абсолютно неадекватно викликав і зайнятися взагалі контрольними функціями по відношенню до міністерства. Що заважало цей типовий договір зробити 2 роки тому, як це передбачалося? Чому до сих пір він не зроблений? Коли пані Олена мені це розповідає, то я не зрозумів вже, до кого звертати. В Києві немає договорів на утримання будинків під носом, вибачте, у депутатів, незважаючи на те, що 2 депутата-мажоритарника київських комітетів. Ви не знаєте цього? Що ви зробили для того, щоб в Києві з'явилися договори? Тому от пані Олена дуже сконцентрувалася на цих управителях, і я розумію чому. Тому що молоді нові там приватні компанії хочуть зайти на цей ринок. Це теоретично непогано. Але ризики того, що з однієї пастки комунальних шахраїв потраплять люди в пастку приватних шахраїв, вони величезні. І я вам безліч можу прикладів навести і по Запоріжжю, і по Чернігову, і по інших містах. А жодного механізму сьогодні реального впливу на ситуацію з боку муніципалітетів я не бачу. І ідеологія пані Олена така. Ви собі оберіть там управителів, якщо за рік вони вам не подобаються на протязі ріка, року, то ви від них відмовитесь. Пані Олена, а вам розповісти, як в оренду брали наші заводи на рік, на два, а потім 10 років не виходили з ними, бо показували там фінансові боргові зобов'язання. Тому воно не так, на жаль, це буде працювати. І я раджу всім людям, не поспішайте ховати ЖЕКів, розумієте? ЖЕК – це житлова експлуатаційна організація, контора. Вона експлуатує ваше житло. Коли ви знаєте,
пане Кучеренко, це... я дякую, просто залишилось 2 хвилини, а є принциповіше питання до пані Бабак. Ми зрозуміли, що все не так просто, але я надію, що ринок, можливо, з якимось часом все вирішить. Пані Бабак, багато кого слово «пеня» налякало в цій історії, і ще момент із введенням абонплати на водопостачання. По-перше, що стосується абонплати? Чи це означає, що ми будемо щось платити навіть тоді, коли не отримуємо послугу? Ну і що вирішує пеня, що вона дає, наскільки це вона велика і страшна?
Ну, дивіться, по-перше, я хотіла би сказати, відреагувати на те, що Олексій Юрійович сказав, що міністерство не робило, не зробило договір на управління. Оскільки був закон 2004 року, який вказав, що послуга з управління є додатковою до інших комунальних послуг, то ніякий уряд не міг зробити цього договору на управління. І тому це не треба зараз говорити про те, чого не можна було зробити. І дійсно тому я абсолютно наполягала на якомога швидшому розгляді вже цього закону. Тому що далі в умовах невизначеності законодавства не можна було функціонувати нормально.
Пані Бабак, хвилина лишається.
Людям служити. Значить, щодо пені. Шановні колеги, ми з вами всі платимо набагато більше сьогодні, ніж 3,65 пені, яка буде дисциплінуючим фактором. Цього я останнім часом отримала інформацію, що виконавчі провадження, яке стягує борги з теплопідприємств по позовах Нафтогазу, сьогодні отримують там спеціалісти по 7 мільйонів гривень, тому що там йдуть страшні
санкції. Пані Бабак, про абонплату. Чи ми будемо сплачувати абонплату незалежно від отримання послуги?
Звичайно, що ні. Якщо ви будете... Дивіться, по-перше, є 4 моделі. Кожна модель відносин, вона має свої фінансові економічні механізми.
Перепрошую, пані Бабак, залишаємо 3 крапки в кінці цієї розмови, немає просто часу. Я гадаю, ми найближчим часом повернемось і продовжимо цю розмову, зокрема, з пані Бабак. З нами на зв'язку була народний депутат Альона Бабак, а також екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Відповідно, говорили про новий закон про житлово-комунальне господарство. В студії працював Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода».
Новини Радіо Свобода.
9:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. За даними розслідування журналістів та експертів, ключовий фігурант справи щодо збитого над Донбасом літака MH17 виявився генерал-полковником Росії. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж землі і палестинські угруповання закликали провести сьогодні День гніву. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російський сайт The Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття у небі над Донбасом Боїнга малайзійських авіаліній у липні 2014-го. Тоді 298 пасажирів і членів екіпажу загинули. Людина, про яку йдеться в розслідуванні, фігурує під позивним «Дельфін» на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих очолюваною Нідерландами міжнародною слідчою групою з розслідування катастроф. катастрофи. Експерти стверджують, що «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі. Він чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії. Звати його Микола Ткачов. За даними розслідувачів, вони вивчили записи телефонних переговорів, на яких звучить голос «Дельфіна», і порівняли з тими, що були перед збиттям літака, і тими, які є зараз, сучасний голос Ткачова. І стверджують, що експерти дві міжнародні групи і дослідницькі інститути в Денвері та Литві кажуть, що то може бути голос однієї тієї ж людини, хоча сам Ткачов в телефонній розмові з журналістами відкинув причетність до подій на сході України. Літак Boeing 777, що виконував рейс Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей. Досі триває розслідування цієї катастрофи. Верховна Рада продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі. До 1 січня 2019 року це сталося напередодні. Документ передбачає, що до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2019-го, не допускається купівля-продаж земельних ділянок такого призначення. Ну і на кінець, на сьогодні палестинські угруповання закликали провести День гніву. Ізраїльські військові у відповідь сказали, що посилюють війська на Західному березі і в секторі Гази. Понад 30 палестинців були поранені в результаті сутичок з ізраїльською армією на Західному березі і в секторі Гази напередодні. Це відбулося на тлі міжнародної критики і вуличних протестів після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Більшість країн мають свої посольства в Тель-Авіві, і, власне, статус Єрусалима є однією з найбільш чутливих питань ізраїльсько-палестинського конфлікту.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми поговоримо про те, що означає відкликання Єгора Соболєва з посади голови парламентського антикорупційного комітету у контексті останніх подій довкола боротьби з корупцією та антикорупціонерами.
Комітет по протидії корупції перестав бути тим комітетом, який реально займається боротьбою з корупцією.
Я став першим головою парламентського комітету з протидії корупції, якого звільнили. Я думаю, для мене це справді висока оцінка.
За що поплатився посадою Єгор Соболєв? Чи є підстави для занепокоєння ситуації в Україні з боку міжнародних партнерів? Як ситуація розвиватиметься далі? Про це будемо питати у наших гостей. Це народні депутати. А ви, шановні слухачі та глядачі, можете результати нашої розмови дізнатися із сайту radiosvoboda.org. Слухайте там запис програми, прямі ефіри, підписуйтесь на подкасти. Дивіться також відеозапис програми на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, Верховна Рада звільнила Єгора Соболєва з посади голови антикорупційного комітету. Рішення підтримали 256 народних обранців. Серед них, зокрема, депутати із фракції блоку Петра Порошенка, Народного фронту, Відродження і Опозиційного блоку. Сам Єгор Соболєв своє звільнення назвав найвищим визнанням ефективності його роботи. Українці стали свідками того, як постмайданна більшість звільнила свого за допомогою реваншистів. Так прокоментували рішення парламенту антикорупційні експерти. Що відбувається насправді, спробуємо з'ясувати прямо зараз і разом із нашими гостями. Цей момент з нами на зв'язку член парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції, народний депутат Олег Барна із фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю вас, пане Барна.
Бажаю здоров'я.
Отже, як відомо, ви голосували також за відставку Єгора Соболєва. Ну, то обґрунтуйте, будь ласка, своє рішення, чи справді Соболєв не впорався зі своїми обов'язками, чи причина в іншому?
Ну, яка може бути причина, якщо протягом 2,5 місяці фактично комітет не міг розглянути жодного законопроекту, який подавався на розгляд Верховної Ради, відносно наявності в нього корупційних ризиків. Це і основна робота комітету. Чому? Тому що порядок денний змінився, виставлялися питання дивні, популістичні, комітет перетворився в шоу, тобто рекламу партійної діяльності чи даної фракції. То запрошувалися особи, які робили гучні заяви про велику зраду, але поряд з тим, як ми і раніше зверталися до голови комітету, що будь-які заяви ми можемо розглядати і давати оцінку їм на комітеті після того, коли на них дадуть свою оцінку певні правоохоронні чи антикорупційні органи. Офіційно запросимо всіх на комітет і в їх присутності дамо оцінку і їх діяльності. Тобто це теж фактично полягає роль комітету, щоб давати оцінку і контролювати діяльність антикорупційних органів. Більше того, порядок денний і приймався без погодження із депутатами комітету, про що домовлялися ми постійно, і як має бути, і як ми робили, то, відповідно, в порядок денний не вносилося питання, відносно якого зверталися члени комітету. Ну і комітет загально перетворився в шоу в якесь телевізійне, і ми знаємо, як починалося із аудитором НАБУ, коли звелося до того, що почалися образи, навіть погрози деяким кандидатам на аудитора НАБУ і обзивання. Тобто це вже не робило честі комітету. Тому, очевидно, треба було поставити, ми попереджали про це, на нас чекало роботу і нашу роботу Верховна Рада по тому, що ми не могли внести порядок денний ряд законопроєктів, тому що вони не пройшли антикорупційну експертизу в нашому комітеті. І більше того, коли вже почалися такі, знаєте, подвійні стандарти просто зі сторони деяких антикорупціонерів, так званих депутатів і активістів, які почали, скажімо так, покривати протиправні дії і НАБУ, про які оголосив значить генпрокурор відносно того, що протиправно НАБУ здійснює прослуховування. Люди, які неналежним чином...
Пане Барне, власне, ну, дивіться, ми зараз трошки не про цей конфлікт говоримо, але якщо ви про нього згадали, а от депутати, коли голосували, вирішували питання щодо Соболєва, чи є розуміння в парламенті, в політикумі, в який зараз момент, як виглядає на фоні оцих розборок між ГПУ та НАБУ, плюс до цього розборки із Соболєвим. От як на вашу думку, чи можемо ми бачити зв'язок між цими подіями? Який тут зв'язок, як це все виглядає?
Однозначно зв'язок є, тому що НАБУ, користуючись покровительством деяких антикорупціонерів, активістів, депутатів, фактично ігнорує повністю зауваження щодо деяких протиправних дій своєї сторони, що вони здійснюють протиправно слідчі дії чи оперативні дії. Користується безкарністю, фактично стало інструментом в руках деяких політиканів, які використовують нібито захист прав людей і нібито боротьбу з корупцією, а насправді їх мета – дестабілізація ситуації в Україні і захоплення влади. Тому, очевидно, ми можемо...
Я перепрошую, а це хто владу має намір захопити? Соболєв? Чи Ситник?
Ні, певні політичні сили, які ви бачите, в тому числі на Майдані, з яким і співпрацювала фракція «Самопоміч», депутати «Самопоміч», в тому числі і Соболєв. Тому ми бачимо їхню діяльність. Вони повністю стали деструктивними. Хоча були позиції, коли люди мають на меті зміну влади, вони відповідно і виконують такі завдання. Які завдання? Показати неспроможність діяльності Верховної Ради. Що вони для цього роблять? Вони для цього блокують трибуну, вони для цього блокують президію, вони ламають мікрофони, вони не голосують, вони покидають зал засідання. Якщо це не помогло, вони перетворили в шоу, щоб зробити...
Пане Барна, ви знаєте, раніше ті, хто ламав мікрофони в Раді, ми про них казали, що вони рятують країну, але не в тому справа. Небагато у нас часу, що маємо з іншими вашими колегами поговорити. Скажіть, кого ви бачите на місці Соболєва тепер?
Дивіться, по-перше, заяви деяких тих брехливих популістів, що типу де узурпація комітету, я спростую. В нас є в комітеті багато депутатів, обізнаних і професійних з числа правознавців, а може і без нього, які можуть організувати належним чином роботу комітету. І це з опозиційних сил, зокрема, і з Батьківщини є, є позафракційні, я не кажу, що з Опоблоку. І кожен з них може цю посаду очолити і відповідно організувати роботу комітету, відновити ту належну діяльність нашого комітету, яким були до цього. Але при одній умові, щоб вони знову не використовували, якщо при умові вони не будуть використовувати посаду голови комітету для телешоу створення чи піар-площадки для своїх політичних сил. І тут проблем немає.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Барна. Далі з нами вже є на зв'язку також член того самого парламентського комітету з питань запобігання протидії корупції, народний депутат з фракції «Народний фронт» Юрій Тимошенко. Вітаю вас, пане Тимошенко.
Доброго ранку, так.
Пане Тимошенко, ви нібито не брали участі у голосуванні щодо Єгора Соболєва, власне, чому ви не брали цього голосування, і що ви думаєте, хто правий, ті, хто голосували за, чи ті, хто проти, як ви оцінюєте роботу Соболєва?
Ну, по-перше, я не розумію, що означає ваше слово «нібито», тому що я...
Тому що я не був там особисто присутній і не бачив цього на власні очі.
О,
це лише тому.
Питання. Значить, друге питання. Я не голосував, тому що на відміну від тих, я там чув якісь слова популісти, не популісти, щойно так трошки слухав. Я вам скажу просто, питання відставки Єгора Соболєва, це не є питання Єгора Соболєва. Це є питання жити чи не жити, існувати і не існувати по цій олігархічній системі в державі Україна. З перших днів я підтримував Єгора Соболєва, хоча у нас якісь є там ідеологічні розбіжності в тій команді, до якої я належу. Ось. Ви розумієте, ідеологічні розбіжності. Але я чудово бачив, що все, що робить Єгор Соболєв з перших днів, він робить на користь українського народу і на знищення олігархату в державі Україна. І тому я палко його підтримував і підтримую до останнього дня. І мені дуже боляче було приймати участь у цьому всьому шоу, яке оце розвернулося довкола його відставки. І я просто не зміг за жодних обставин проголосувати за його відставку, хоча це було дуже непросто, тому що я належу до тої команди, яка є ідеологічним якби ворогом його команди. Це перше питання. Друге питання, я вам хочу сказати, що вчора всі ті люди у Верховній Раді, які голосували за його відставку, дуже добре знали, що вони роблять і кому вони прислужуються цим голосуванням. Тому що хороший парень не професія, кажуть, розумієте?
То давайте вже казати, кому прислужується. Прошу? Давайте вже казати, кому прислужується. Ну,
почекайте.
Натяки всі розуміють, але краще конкретно.
Послухайте. Ми говоримо Ленін, подразумеваємо партія, говоримо партія, подразумеваємо Ленін. Пам'ятаєте такі речі, розумієте? Ось, як колись було. І я думаю, що є речі надто очевидні, щоб їх нормальні моделі люди не розуміли. Хто кому потрібно, той зрозумів. А хто не зрозумів, значить йому не дано зрозуміти. Так ось, ще раз кажу. Все, що вчора було, оце шоу, оце цинічне шоу під назвою «Як Верховна Рада любить Україну», це все було огидне і цинічне шоу. Коротко і ясно. І я тішуся, що в мене вистачило мужності не голосувати, не приймати в цьому шоу участі.
Ну добре, а далі що? Кого, можливо, ви бачите? Як виходити з цієї ситуації? Хто має шанс, хто мав би посісти тепер посаду голови комітету?
Хто би не був, це вже ніколи не про Соболєв, це перше питання. А друге питання, мабуть, Чумак дуже там, сильний, вже він і був на цій посаді раніше, і переконання чисті, і дуже сильний фаховець, Боже, мені би хоч краплю його досвіду і його знання би город перевернув. Так що, якщо у цієї людини чисте серце, це був чудовий претендент. Той же Ігор Луценко, теж людина дуже з чистим серцем і щирими переконаннями, розумієте? Ну, зрештою, фахівців є багато, і в команді Народного фронту є фахівці. Знову ж, там же ж можна подивитися, там є люди, які, наприклад, з самого початку були призначені на посаду заступника голови комітету. То, напевно, за щось їх туди призначили, враховуючи їхніх досвідів і знання. Але ви зрозумієте, що розум і знання самі по собі, вони є ніщо, тому що навіть розум можна направляти не на користь народові, а на користь своєї кишені. Головне, щоб серце було чисте, а навчитися можна всьому. І тому я навіть не знаю. Буду дивитися, кого будуть пропонувати досвідченіші члени комітету, розумієте, є люди, які вже не першу каденцію в цьому комітеті працюють. А я, скажімо так, новачок, і я проста людина без юридичної освіти, я можу тільки опиратися на здоровий глузд і на своє серце, що мені серце підказує, і на команду помічників, звичайно, команда моїх помічників юристів, в мене найкраще.
Пане Тимошенко, дивіться, є питання, яке не потребує юридичної освіти. Навіть голова Верховної Ради Андрій Парубій під час цих подій, який підтримав звільнення, утім, він відзначив, що щось типу того, що він не розуміє, що відбувається в парламенті, згадав, що 4 роки тому люди стояли пліч-опліч на Майдані, зараз вони діють один проти одного, заперечити це важко. В результаті ми маємо ситуацію ГПУ, НАБУ, Соболєв, і маємо реакцію Заходу, маємо реакцію США, маємо реакцію Євросоюзу, які висловлюють занепокоєння і ситуацію загалом, і конкретно, що стосується Соболєва. Як з цього виходите? Ви такий от народний обранець, і ви лідер, маєте бути думок. Де там, що, знову Майдан, щоб всі пліч-опліч стали? Чи як? Як виходити з цієї ситуації? Що робити?
Ну, я думаю, що за цей час кожен достатньо показав. Навіть ті, що спекулювали на Майдані і прикривались Майданом, вони дуже чітко показали своїм виборцям, хто є хто. Я, наприклад, заскочений вчинком Попова. Я, наприклад, не сподівався, що Попов проголосує за відставку Соболєва, і я прийняв весь удар на себе, знаючи, що без мого голосу не вистачить тої кількості, яка достатня для того, щоб відсторонити Ігора. І раптом замість мене підняв руку Попов, який завжди декларував себе в прихильниках Єгора і його команди, і я просто в шоці від цього всього. І тому хіба дожити до наступних виборів і на наступних виборах вже думати, кого і куди висувати, а жоден Майдан зараз вже не пройде. Люди надто зневірені, і навіть ця вся ситуація Саакашвілі зроблена на навмисно в тому, щоб
зневірити
людей останньо.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Тимошенко. Це був народний депутат з фракції «Народний фронт» Юрій Тимошенко. Далі будемо говорити з головою фракції «Самопоміч» Олегом Березюком. Але перш ніж розпочати, давайте хвилинку. Є ще думки та коментарі стосовно ситуації. Так, представник антикорупційного комітету, народний депутат від БПП Іван Мельничук заявив із трибуни парламенту, що причиною відставки Соболєва є не належне виконання ним своїх службових обов'язків.
Комітет по протидії корупції перестав бути тим комітетом, який реально займається боротьбою з корупцією. Він почав за керівництва Єгора Вікторовича за останні 2 роки, почав бути тим комітетом, який огульно навішує ярлики, який дозволяє виступати на комітеті тільки тим, які вигідні голові комітету.
Зі свого боку, усунений з посади голови антикорупційного комітету Єгор Соболєв рішення парламенту назвав найвищим визнанням ефективності його роботи.
Я думаю, що це найкраща оцінка моєї роботи, яка могла би бути. Я став першим за історію України головою парламентського комітету з протидії корупції, якого звільнили. Я думаю, для мене це справді висока оцінка. Їм дуже важливо знищити нашу активність, нашу незалежність і законодавство, яке ми створили і пропонуємо створити, зокрема, ініціативу щодо творення антикорупційного суду.
Ось що сказав сам Соболєв, є ще таке. Звільнення Соболєва – ілюстрація того, як частина представників нової влади, які сіли на старі корупційні потоки, намагаються посунути ключових осіб антикорупційної реформи, що в Україні тільки вибудовується. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
З одного боку, це крок прогнозований, але він деструктивний, і тому дуже сподівалися, що все-таки здоровий глузд переможе і його не відбудеться. Конкретно без голосів опоблоку цього би не відбулося. Ну і дуже сумно, що про майданна більшість, про європейська більшість знімає свого де-факто представника за допомогою про меншинських сил.
Отже, за словами Ярослава Юрчишина, нині ключовим питанням є те, чи вдасться запустити нові антикорупційні органи до того моменту, поки суди почнуть виносити рішення у справах, які ці відомства підготували. Коли будуть перші вироки і повернення коштів державі, спротив антикорупційній реформі суттєво послабне, додав експерт. Ну, такі от думки. Нагадую, нас на зв'язку народний депутат, голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Вітаю вас, пане Березюк.
Доброго дня.
Ну, питання просте. Як ви оцінюєте ситуацію із звільненням Соболєва?
Ну, знаєте, це така війна. Є війна на Сході між...
Так, так, так. Щось ми не чуємо зараз відповіді. Зараз маємо невеличкі проблеми зі зв'язком. Зараз спробуємо відновити. Добре, зараз поки триває робота над відновленням зв'язку. Нагадаю, що вчора Верховна Рада проголосувала за усунення народного депутата від «Самопомочі» Єгора Соболєва з посади голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції. За таке рішення проголосували у залі 256 депутатів. Як йдеться у постанові про звільнення, Соболєв відкликаний у зв'язку з незадовільною роботою на посаді голови комітету. Відповідно до пояснювальної записки, Соболєв неодноразово порушував обов'язки голови комітету. Також Соболєва обвинувачують у порушенні регламенту парламенту і закону про комітети Верховної Ради у зв'язку і з чим кілька днів у листопаді не могли відбутися засідання комітету. Тепер фактичним керівником антикорупційного комітету лишається депутат Юрій Савчук з фракції «Блок Петра Порошенка», який є першим заступником голови комітету. Така, власне, передісторія. Не з'явився пан Березюк на зв'язку. Ну що ж. Є ще невеличка передісторія того, як звільняли Соболєва за день до звільнення. Повернемось до передісторії пізніше. Відновили можливість говорити з паном Березюком. Пане Березюк, отже, ще раз перепрошую за ці проблеми технічні. Що відбулося? Як ви оцінюєте ситуацію зі звільненням Соболєва?
Ну, це є війна. Є війна на Сході з Російською імперією, з агресором, а є війна з тим самим агресором всередині, а його інструмент руйнації держави є корупція. Корупція і брехня. Ми ще живемо в цікавий період, страшний, що брехня стає правдою. До речі, цьому допомагають трошечки несвідомо і засоби масової інформації. Коли виходить людина на трибуну Верховної Ради і розказує про те, що незадовільна робота Комітету Верховної Ради з антикорупції, який є за всіма показниками найефективніший, найкращий, найорганізованіший. І всі це вірять, повторюють. Війна, коли фейки стають кулями, є дуже серйозно, нам всім про це треба думати, бо це сьогодні є просто явище, яке неймовірно розповсюджене. А що стосується про звільнення Єгора Соболєва, це не Єгора Соболєва звільнили. Це зруйнували один з найважливіших каменів антикорупційної реформи і діяльності в Україні. Комітет у Верховній Раді – це було місце, де народжувалася ця реформа, впроваджувалася і моніторилася. Зруйнувавши комітет, тепер що буде робити клептократична більшість, яка складається з Народного фронту, яка складається з БПП, яка складається з опозиційного блоку. Зауважте вчорашній виступ одного з півголів опозиційного блоку перед самим звільненням. Як можна було разом проголосувати після цього виступу так званим продемократичним силам? І вони тепер всі разом об'єднаються і за допомогою контрольованого комітету будуть руйнувати закон про електронне декларування, бо він їм як кіска в горлі, бо вони не хочуть показувати, вони не можуть не брехати, не показуючи свої доходи, бо вони не мають їх, а живуть зовсім на інші. Вони будуть руйнувати НАБУ через призначення контрольованого аудитора НАБУ, що би там Схід, що би там Захід чи Європа не робили. Вони, президент тепер нарешті подасть закон про антикорупційний суд. І цей закон буде там зіпсований. Антикорупційний суд буде, але це буде залежний суд. НАБУ буде, але це буде залежне НАБУ. Електронні декларації будуть, але вони будуть такі, що ми нічого з вами не побачимо і ніхто не буде за це покараний, що вони будуть порушені. Тобто це знову ж таки дуже подібно до цієї фейкової війни. Такий буде фейк. І це буде роблено руками комітету з великим апломбом і величезною навіть такою гордістю. І тому це не звільнення Єгора Соболєва, це насправді руйнація оплоту, руйнація серйозного редуту, який боронив Україну зсередини проти віковічного ворога, який руйнує корупцію України за допомогою своїх васалів.
Пане Березюк, а так виглядає, що парламент, ну, не формально, але переформатувався від часу обрання, от така якась, ну, тих, кого реваншистами називають, іншими поганими словами, ну, стали сміливішими і більш рішучими, так виглядає принаймні. Як ви вважаєте, чому відбулася така от, такі зміни?
Ну, тому що в Україні за 10 років відбулося два повстання. Повстання людей, глибока енергія проти деспотії. Так? Але, на превеликий жаль, цієї енергії не вистачило з тих чи інших причин для справжньої революції, тобто зміни влади. І влада за 15 років не змінилася. І єдине, що з'явилося в парламенті, декілька десятків людей, так, 60, 70, до речі, тільки з їх кожним днем зменшується, які мають свою думку, мають свій власний голос і відстоюють інтереси. Ці люди не підходять, так, і сьогодні ви чуєте в пресі, так, генеральний прокурор собі може дозволити сказати, здайте мандат, а ти його цей мандат давав, що ти його забираєш. Або експерти, які служать режиму, кажуть до Єгора, а тепер Єгор має здати мандат. Це вони навіть не свідомо, настільки примітивні, що вони мандат, який дали люди, хочуть забрати, бо цей мандат і ці люди їм заважають. А ця більшість була завжди, це більшість олігархічна, як би ці фракції не називалися. І вперше вона організувалася, і ніхто ніби цього навіть не зауважив, коли голосували за першого постмайданного прокурора. Вже нова каденція. Коли за прокурора проголосувала БПП, проголосував Народний
фронт. Ну, ми пам'ятаємо. Дякую, прокурор, пане Березюк. Прокурор, змушений перервати вас. Час наш збіг. Просто немає часу говорити далі. Це був голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк. Також ми сьогодні говорили з народним депутатом Олегом Барною та Юрієм Тимошенко. Говорили про ситуацію зі звільненням Єгора Соболєва з посади антикорупційного парламентського комітету. Ну, а запитував Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода». На все добре.